Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі Australian Open. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 січня внаслідок мінометного обстрілу загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 6 разів порушили режим тиші. Ці обстріли зафіксовані на Луганському та Донецькому напрямках. Також, як стверджують українські військові, бойовики вели мінометний вогонь почергово у бік українських опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаєвська. Угруповані ДНР увечері 22 січня заявили, що 5 жителів Докучаєвська були поранені внаслідок, як стверджують сепаратисти, обстрілу з боку Збройних сил України. В угрупованні ЛНР оголосили про одне порушення перемир'я українськими військовими. Тіла загиблих у результаті теракту у столиці Афганістану Кабулі українців привезуть до України впродовж 23-24 січня, повідомив в ефірі телеканалу АТР у понеділок міністр закордонних справ Павло Клімкін. Певні побоювання, що ще є жертви серед українців, але у нас, я дуже сподіваюся, що протягом найближчих годин будемо це знати, сказав міністр, який вказав про підтвердження смерті 7 українських громадян. Раніше, 22 січня, заступник речника МВС Афганістану Нусрат Рагімі повідомив Радіо Свобода, що серед загиблих внаслідок нападу у Кабулі іноземців є 9 громадян України. У Єврокомісії очікують від влади України створення у відповідності до всіх стандартів Вищого антикорупційного суду та імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це 22 січня заявив керівник групи підтримки України у Єврокомісії Пітер Вагнер.
Міжнародна тема.
Сенат і Палата представників США 22 січня досягли згоди стосовно законопроекту про бюджет на 3 тижні, ухвалення якого дозволить відновити роботу федерального уряду. Десятки тисяч федеральних працівників у США перестали здійснювати операції через відсутність фінансування 22 січня, з винятком важливих послуг, таких як операції з безпеки та оборони. Федеральний уряд припинив виконувати низку функцій у суботу через відсутність бюджету, зокрема і тому, що республіканці і демократи не могли домовитися про окремі бюджетні параметри. Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі завершила участь у першому в сезоні турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam в відкритому чемпіонаті Австралії. За 1 годину 13 хвилин четверта сіна у Мельбурні Світоліна програла 37-й ракетці світу бельгійці Еліз Мертенс 4-6-0-6.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропоную поговорити про газ, вірніше, про заяву прем'єра Володимира Гройсмана про те, що газ може подешевшати.
Ми мусимо визначитися, ми хочемо мати ринок газу чи хочемо мати дотацію.
Чи справді Україна може здешевшити газ для населення? Як збільшити видобуток власного блакитного палива? І взагалі скільки зараз газу в надрах України? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі, можете долучатися до обговорення. Слухайте «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org, також на SoundCloud і на хвилі Радіо Крим Реалії на території Криму, це 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте. Телефонуйте до студії, ставте запитання і діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, ціна на газ для українців може зменшитися. Щоправда, в 2020 році. Так заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV. Як зазначає Гройсман, до того часу Україна може відмовитися від імпортного газу. Послухаємо аргументацію прем'єра.
Я хочу, щоб ми там за 3-4 роки стали країною, яка забезпечить себе власним газом. Як тільки це відбудеться, ми на 20-30% зможемо зменшити ціну газу на цей рік і на майбутнє. Я вважаю, що це можливо зробити фундаментально в 2020 році. Популістично це можна зробити в будь-який момент.
За словами Гройсмана, для того, щоб сталося зниження ціни на газ, треба спочатку зробити низку конкретних кроків для забезпечення зростання економіки на рівні не менше 5%, а вже після того братися за ціну на газ. Додам, що прем'єр Гройсман і раніше вже заявляв, що до 2020 року Україна може повністю відмовитися від імпортного газу і наростити власний видобуток. Деякі експерти, втім, не розділяють такого оптимістичного погляду прем'єра. Маємо нагоду дізнатися, хто переважає серед гостей нашої програми, оптимісти чи песимісти. З нами на зв'язку експерт з питань економіки Юрій Корольчук. Вітаємо вас, пане Корольчук.
Доброго ранку, дякую.
Отже, така заява прем'єр-міністра, що українці і Україна до 2020 року може обходитися лише газом власного видобутку. До 2020 року залишається 2 роки. Чи вдасться за ці 2 роки дійсно наростити настільки видобуток, чи достатньо вже і тих обсягів, які Україна зараз видобуває?
Ну, я думаю, серед нас повинні превалювати ні оптимісти, ні песимісти, а реалісти. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що дійсно це не перша заява Гройсмана і не перша заява, як і попереднього прем'єр-міністра Азарова, перед тим прем'єр-міністра Тимошенко, перед тим прем'єр-міністрів інших, Ющенка в тому числі. Вони завжди заявляли про те, що потрібно нарощувати власний видобуток газу. І тут однозначно з ними можна всіма погодитись, тому що це єдиний шлях до зменшення залежності від імпорту газу, який ми імпортуємо, який ми сьогодні купуємо на рівні 14 мільярдів кубометрів. Це величезний обсяг. Тепер уявіть собі, якщо для того, щоб скоротити залежність імпорту, нам треба фактично, ну, як мінімум, наростити, виходить, хоча б на 10 мільярдів кубометрів видобуток газу.
Є таке можливості?
Говорити про те, що ми зробимо навіть це не то, що до 2020 року, а до 2030 року, такі колись цифри, до речі, називали попередній прем'єр-міністр, це дуже самонадіяно. Це потребує величезних коштів фінансових, якщо говорити навіть про 2030 рік. Те, що говорить Гройсман, він говорить про інше. Він говорить дійсно про те, що в першу чергу треба завдання держави сьогодні, в першу чергу, забезпечити власним газом категорії населення і теплокомуненерго, які сьогодні, на жаль, залежать від імпортного паритету, так званого, те, що він говорив також. Тому що ми, виходить, повинні частково купувати газ за кордоном, імпортний газ, щоб забезпечити оці категорії населення і теплокомуненерго газом. Вони споживають приблизно 17-18 мільярдів кубометрів газу, а відповідно видобуває компанія державного кордобування 15 мільярдів, із них лише 14 передає населенню і теплокомуненерго. Відповідно, цей дефіцит становить у нас, грубо кажучи, 4 мільярди. Тобто ми вже визначили, що нам треба 4 мільярди, значить, видобути газ, так? Але навіть ця цифра, 4 мільярди, вона є величезною також по мірках інвестицій. Чому? Тому що Укрздобування також визнавали неодноразово, що приблизно для того, щоб нарощувати видобуток газу на 1 мільярд кубометрів щороку, для того потрібні інвестиції приблизно такого порядку, як 1 мільярд доларів щороку. І це не просто в цьому році вклали. Це має бути програма на мінімум на 5, на 10 років. І тільки тоді ми побачимо цей ефект росту. До 20-го року ми точно вже не встигнемо цих 4 мільярди кубометрів наростити видобуток. В кращому випадку ми побачимо поступове, але, на жаль, не екстенсивне, а інтенсивний ріст видобутку газу. Що я маю на увазі? Те, що компанія Укрздобування використовує не сучасні технології, а фактично технології для отримання газу з існуючих родовищ. Це дожинно-компресорні станції і технології гідророзриву. Тобто це просто фактично виснаження тих свердловин і родовищ, які вже є розвідані давно і використовуються. І потім вони через пару років просто прийдуть в стан занепаду, або їх доведеться знову відновлювати за допомогою додаткових інвестицій. А от нові проекти, нові родовища, нові свердловини, то Укрздобування тільки стало на цей шлях. До речі, власне, в тому плані і підвищували ціну на газ. Один з аргументів був те, що ми, для населення, для теплокомуненерго, що ми за рахунок додаткових коштів будемо скеровувати їх на видобуток газу, і от отримаємо потім ріст газу. І програма і в Укрздобування компанії, є навіть своя програма, це називається 2020, тобто 20 мільярдів кубометрів до 2020 року. Тобто треба виходить з 15 мільярдів, наростити до 20 мільярдів. Ну, чесно вам скажу, це дуже самонадіяно. Ми цього, чесно, на жаль, не побачимо. Ну, краще ми побачимо поступовий ріст видобутку. Ну, хотілося б, щоб це не було за рахунок таких екстенсивних методів гідророзриву, дожимно-компресорних станцій, щоб це дійсно були розвідувані свердловини нові, освоєння нових родовищ. Тільки в минулому році компанія провела тендери на 13 мільярдів гривень. Тобто, але знову ж таки, там частина тендерів стосується все-таки старих технологій, а не нових. Тому компанія, до речі, «Укрздобування», вони просто фізично не встигають освоювати навіть гроші, які у них є. Вони у них залишаються на рахунках. Вони в минулому році, наприклад, планували освоїти 30 мільярдів гривень. От вам мільярд доларів, в принципі. Але це тільки це і ремонтні роботи, і, uh-huh. і там вкладення в різні там технології, власні, які їм потрібні для роботи і поточної, крім видобутку газу. Так от вони лише провели тендерів на 13 мільярдів гривень, а робіт таких провели ще порядка десь на 6 мільярдів гривень, тобто 18 мільярдів гривень цього нації. Тобто вони навіть не змогли 30 мільярдів гривень розподілити, тобто навіть не освоїти, не використати, а розподілити. Тому по великому рахунку те, що говорить Гройсман, нам треба створити ще одну компанію кордобування фактично. Отак. Угу. З таким же ж кількістю людей, спеціалістів, штатом, з обладнанням відповідної якості також, ну, вже кращим, новішим, бо там за старе у них обладнання. І тоді ми можемо говорити про те, що ми би могли поставити таку ціль, ну, не до 20-го року, а далі, от кажу, до 30-го року нарощувати видобуток газу.
До 30-го. Тому, пане Корольчук, ви назвали низку цифр. Я хотів тільки деякі уточнення. Ви сказали, 15 мільярдів доларів, 15 мільярдів кубометрів газу Україна видобуває власного видобутку, а лише ми чули до цього, прем'єри заявляли, що 20 мільярдів видобуток, і цього достатньо для забезпечення населення теплокомуненерго. Останніми роками знизився цей видобуток, чи просто раніше видавали бажане за дійсне?
Ні, це компанія «Укргазодобування» державна видобуває 15 мільярдів кубометрів. Інший обсяг газу тепер 5,5 мільярдів кубометрів видобувають всі інші компанії. Ага. Це «Укрнафта» також, яка державна. До речі, ми також з боку «Нафтогазу» почули запевнення ще 2 роки тому назад, що тепер вона контролюється державою, але по факту цей газ, який вони видобувають, він також десь зникає у повітрі. Ну і так пожартувати можна. На жаль, він сьогодні не поступає населенню, хоча по закону він повинен поступати населенню. Тобто такий ми побачили, на жаль, контроль держави над цією компанією, яку раніше контролювала група «Приват» Ігоря Коломойського. І сьогодні залишається міноритарним акціонером. А інші обсяги газу видобувають приватні компанії. От у них, до речі, дуже такий, ну, суттєвий, екстенсивний, якісний ріст. Але це зумовлено не, знаєте, не їхніми там величезними якби досягненнями. Це просто те, що у них є краще родовище, кращі новіші свердловини. Ну і плюс, безумовно, у них є більше коштів, тому що вони вже давно продають газ промисловості за ринковою ціною. От вони фактично ріст іде, вони в минулому році, позаминулому 4 мільярди видобули, а в цьому році вже майже 4,5 мільярди. Оце, я вам скажу, ріст такий, який дозволить їм, в принципі, до 2020 року наростити, ну, якщо не в 2 рази, то в 1,5 рази видобуток газу точно. Але це невеликий обсяг, це, ну, 4-5 мільярдів кубометрів поки що. А державна компанія, повторюю, добуває 15 мільярдів.
Зрозуміло. Продовжуємо так розмову про те, чи є ресурси в Україні збільшити видобуток газу, а можливо піти іншим шляхом, чи є можливість зменшити його споживання, перейти на інші енергоносії, скажімо, теплокомуненерго, чи в домівках українців від газу відмовитися, перевести на... Є такі варіанти перейти на інші споживання інших енергоносіїв?
Ви знаєте, кажуть бінго. Тобто це от саме те, що в принципі мала би робити держава вже дуже давно, з того періоду 2014-15 року, коли заявлено про підвищення ціни на газ для населення, для теплокомуненерго, встановлення ринку газу і, повторюсь, підвищення ціни на газ. Паралельно мав бути процес ухвалення, утвердження, виділення коштів конкретних на енергоефективність, тобто скорочення споживання газу. Навіть не населенням, там населення, в принципі, вже хто міг, то і утеплився, і котли поміняв, а в багатоквартирних будинках, тобто це утеплення будинків і заміна старих тепломереж. Остання програма, яку ухвалювали ще колишній прем'єр-міністр Азаров, виявляєте собі, більше ніхто від того часу не ухвалив нічого. 13-й рік, це жовтий місяць, ухвалена програма була, яка передбачала витрати, ну там в євро було, там вони прив'язувалися до євро, 3 мільярди євро на зміну тепломереж, теплопунктів, ну, теплокомуненерго, це постачання тепла в будинки. Так от, за рахунок там таких коштів, 3 мільярди євро інвестицій, можна було скоротити споживання газу на 4 мільярди кубометрів теплокомуненерго. От вам теж показник порівняння інвестицій. З того часу ніхто нічого не зробив, жодної програми немає. Все, що зробила держава сьогодні, це те, що видають кредити пільгові в державних банках. І все, і то там сума така смішна, на 3 мільярди гривень десь трошки більше виділити цих кредитів. Це кредити, це навіть не те, що держава це вкладає, бо по рухому рахунку, якщо дивитись, наприклад, Прибалтики, Польщі, наприклад, Угорщини, Румунії, ну, от таких наших сусідів, на яких часто ми дивимося, в принципі, вони такий досвід вже пройшли ще в кінці 90-х років, то там все це виділяла гроші держава, муніципалітет, да, вони залучали кредити Європейського Союзу. Ну так, будь ласка, можна домовлятися про це. Ніхто до цього часу не зробив. І тоді, до речі, я повторюю, це дійсно бінго. Правильно ви задали питання, тому що в такому випадку тоді не треба говорити, що нам треба нарощувати видобуток газу там такими рекордними прям темпами. Частину коштів треба скеровувати на енергоефективність, на економію, на ощадне використання цього ресурсу.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається ще один експерт з питань енергетики, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Валентин Землянський. Вітаємо вас, пане Землянський, в нашому ефірі.
Утро.
Ми говоримо про плани уряду наростити видобуток Україною власного газу. А скажіть, будь ласка, от збільшення видобутку означатиме автоматичне зниження тарифів і цін для населення?
Ну, ви знаєте, після вчорашнього обнародування фінплана «Нафтогазу», от як би плани по увеличенню добичі собственного газу і під егідою зниження тарифів виглядять, м'яко говоря, смішно. Потому что мы видим, что «Нафтогаз» предлагает довести до рыночного уровня, то есть цена на газ для населения должна будет составить к началу отопительного сезона в этом году, да, вот нового, в октябре месяце, порядка 10 тысяч гривен. Вот и возникает вопрос, собственно говоря, ну а смысл тогда наращивать собственную добычу, когда мы и импортный газ по такой цене можем купить и реализовать население?
Чи зможе Україна відмовитися від імпортного газу, якщо не в цьому році, я так розумію, що фінплан «Нафтогазу» стосується нинішнього року, а вже там в 19-му, скажімо?
Ще раз, абсурдна ціль, яка ставиться відносно відказу від імпортного газу. Вона абсурдна по своїй суті, тому що імпортний газ основним потребителем є промисловість. И когда мы говорим, что Украина откажется от импортного газа, значит, это равно Украина откажется от своей промышленности. Если у нас не будет промышленности, нам достаточно будет газа, собственной добычи, ну, чуть ее поднять. Вот этого будет достаточно. Если Украина собирается развивать, поднимать экономику, развивать свой промышленный сектор, реальный сектор, то, естественно, импорт газа будет только увеличиваться. Но давайте перестанем сами себя обманывать и занимать страусиную позицию. Без увеличения объемов энергоресурсов, без увеличения экономики, то есть, да, увеличивать не надо. Если растет экономика, растет потребление энергоресурсов, причем не только газа. То есть у вас потребляется электроэнергия, у вас потребляется уголь. То есть, соответственно, там нефтепродукты начинают расти, потому что у вас увеличиваются перевозки. Ну, вот тогда да. А если мы хотим превратиться, знаете, вот в такую себе пастораль, вот, а-ля 19 век, то да, тогда газ в принципе не нужен.
А от Володимир Гройсман пояснював, що якщо вдасться забезпечити зростання економіки на рівні не менше 5%, тоді можна буде взятися якраз за ціну на газ. Ну, от в нього інша логіка. Але, знову ж таки, повертаючись до тарифу утворення для населення, Міжнародний валютний фонд, як відомо, наполягає на перегляді формули розрахунків тарифів на газ для населення, відповідно, підвищення цих тарифів. Чи буде запроваджена оця нова формула, коли і як це узгоджується, знову ж таки, з обіцянками про те, що ціни будуть знижуватись?
Еще раз мы с вами об этом говорили. Это не требование Международного валютного фонда. Это обязательство, которое взяла на себя Украина перед Международным валютным фондом. То есть идея повышения тарифов принадлежит Украине, а не МВФ. Это очень существенный момент, который пытается постоянно передернуть и сказать, что МВФ требует от нас повышения тарифов. МВФ требует от нас сбалансированного госбюджета. И МВФ требует от нас сбалансированного бюджета НАК «Нафтогаз Украины». Когда МВФ в 2014 году задала вопрос представителям Международного фонда относительно того, как вы будете балансировать бюджет, представители Украины сказали, мы поднимем тарифы. на энергоносители, мы поднимем тарифы на коммуналку. Поэтому это обязательство Украины перед Международным валютным фондом, который он требует выполнения. Еще раз вернусь к плану «Нафтогаза». «Нафтогаз» планирует увеличить тарифы, но вот о чем говорил как бы Александр Корольчук, то есть деньги, которые придут дополнительные, которые ожидаются, что придут, они будут направлены на рост операционных затрат, на зарплаты руководства, на зарплаты руководителей «Нафтогаза», то есть на все что угодно, кроме вопросов повышения энергоэффективности или там вопросов увеличения добычи, потому что рост добычи в 4% – это не рост, это возвращение к тем показателям, которые были там, условно говоря, 5-7 лет назад, когда Украина добывала собственный газ. Поэтому ни о каком снижении тарифов, ни о каком, скажем, взрывном росте украинской газодобычи, потому что тоже господин Ветренко прогнозирует 4% и в этом году роста. Это не рост. Ну, то есть это еще раз, это возврат к тем показателям, которые были. Так что все это, знаете, называется разговоры в пользу бедных. А вот как правительство отреагирует на предложение «Нафтогаза», вот это будет достаточно интересно, потому что, ну, скажем, те цифры, которые я там увидел, они просто приведут к коллапсу. Вот это уже будет окончательный коллапс, причем не только энергетики. Это будет коллапс вообще социально-экономических отношений в Украине.
Зрозуміли. Я хочу знову звернутися до експерта з питань енергетики Юрія Корольчука. Пане Корольчук, все-таки, якщо говорити про плани України відмовитися від імпортного газу, і бачимо, що «Нафтогаз» заявляв про те, що виконуючи рішення Стокгольмського арбітражу, вже в 2018 році Україна має відновити закупівлі напряму у російського «Газпрому». Менші обсяги газу, 5 мільярдів кубометрів, здається, йдеться. Так, от прокоментуйте, будь ласка, це рішення і цю вимогу.
Це в мене викликало сміх, але сміх викликало, знаєте чому? Тому що рішення Стокгольмського арбітражу, як ми пам'ятаємо, в «Нафтогазі України», прив'язували до того, що ціна на газ для населення має знизитися. Отак було заявлено, тим же Коболєвим, головою правління «Нафтогазу». Mm-hmm. Мені тепер цікаво подивитися, якщо ми заявили про те, що Україна перемогла в Стокгольмському арбітражі, значить, мають бути знижені ціни на газ.
Ну так.
Це, ну, знаєте, це сарказм і іронія, тому що насправді такого не буде, безумовно, з позиції, доки принаймні компанію очолює Коболєв, тому що такого, вже от ви почули те, що Валентин Землянський говорив про те, що дійсно в новому плані, в фінплані «Нафтогазу» там до 10 тисяч гривень передбачений ріст. Це перший момент.
Це мається на увазі 10 тисяч гривень за тисячу кубометрів?
За тисячу кубометрів, так, вони передбачили це, так, ну а їм же треба підв'язуватись до вартості імпортного газу і забезпечувати свою діяльність, те, що не повторювати те, що пан Валентин говорив, ну це правда, на жаль, ми бачимо ці 5-мільйонні щомісячні зарплати, як голови правління, ну це інша тема, але це дуже звичайно.
Ну так, зрозуміло, але все-таки буде так, купувати це, в «Газпрому»?
Стосовно «Газпрому», зараз я поясню. Я хотів просто завершити от одну думку стосовно того, що чому відбувається, чому появилась думка, що треба переглянути формулу ціни на газ, і вона дійсно буде зроблена. Тому що, дивіться, і чому це пов'язано з ростом видобутку газу? Ну, з такими заявами Гройсмана, в тому числі уряду, постійними. Минулому році ми пам'ятаємо, що Гройсман їздив на родовища, там, на свердловини. Тому що, дивіться, йдуть вибори, ніхто не буде підвищувати ціни на газ, а Україна взяла зобов'язання перед МВФ, що треба дотримуватись імпортного паритету. І вартість цього газу треба підвищувати, виходить формально. Але, повторюсь, вибори йдуть, і ніхто не буде цього робити. І для цього нам всім буде, нам розповідається, що ми досягаємо результату, у нас збільшується видобуток власного газу. І от буквально днями міністр енергетики Насалик буквально сказав, що ми в минулому році, в 2017 році, всього-навсього повинні були імпортувати для потреб населення 1 мільярд кубометрів. Насправді там більше, там порядка десь 4 мільярдів кубометрів. Але за рахунок переходу оцих балансів так званий опалювальний сезон і міжопалювальний сезон, їм вдається, знаєте, так бухгалтерськи маніпулювати цими цифрами. І от, в цьому році Насалик сказав, що вже не треба буде імпортувати для населення. Що це означає? Газ не треба. Угу. Що це означає? Це означає те, що можна буде знижувати ціну на газ, або принаймні її не підвищувати, і відмовитись від імпортного паритету. Це, до речі, Насалик також заявив. От вам позиція уряду, для чого всі ці розповіді, що те, що ми досягли успіху, наростили видобуток газу, і тепер ми можемо цей газ не підвищувати, а навіть понижувати. Наскільки я знаю, розглядалися навіть варіанти про те, що можна знизитись до суми, до рівня цифри в 5 тисяч гривень. Більше того, я вам скажу, як це не парадоксально, але це реально. Всі вже забули дискусію, яка вмерла, яка була в 2015-2016 році, коли підвищувалися ціни на газ, коли починалась програма таких великих цих субсидій, тоді Укрздобування заявляло відкрито, що у них і зараз вони це визнають, що їх влаштовує ціна 3,5 тисячі гривень тисячі кубометрів для населення. Це вже з усім, вже з інвестиціями, які вони просто більше грошей не можуть освоїти, те, що ми говорили вас, вам раніше я розповідав. З рентою, з ПДВ, з податками, з усім. Тобто вони їх просто більше не освоюють. Тому питання дуже просте. Тобто, яким чином, яким шляхом піде влада? Чи вони підуть шляхом конфлікту з МВФ? А скоріше все так і буде, тому що МВФ буде запропонований новий варіант розрахунку ціни на газ, там, де скоріше все буде відв'язка з імпортним газом, з орієнтацією на хаб МСІДЖІ сьогодні. І, скоріше за все, припиниться фінансування просто програми МВФ. Ми вже це побачили. Вони це не зробили осінь минулого року, і відразу МВФ нам не видав далі кредитну лінію. Там багато причин було. Там і земля була, там суди всі ці антикорупційні, там і всяке таке інше.
Але і газова тема така ж була в цьому. Дякую. Пане Корольчук, дякую, бо ще хочу кілька слів дати можливість висловитися експерту з питань економіки Олегу Пензену. Вітаю вас, пане Олег, в нашому ефірі. Отже, все-таки, чи є в Україні резерви для того, щоб знизити тарифи на газ, зокрема для населення? От експерт з енергоефективності реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк говорив нам, що тільки поява конкуренції на ринку зможе знизити ціну на газ. Бачимо плани уряду все-таки підвищити власне видобування газу і відмовитись від імпортного. Чи можна таким шляхом знизити потім ціну на цей газ і відповідно тарифи для населення?
Ну, добрий ранок.
Доброго ранку.
Дивіться, доти, доки ми беремо газ по імпорту, хоча б 1 тисячу метрів кубічних, доти ціна на газ в Україні буде формуватися, виходячи з імпортного паритету. Я хочу нагадати, що це, по-перше, дійсно є вимога Міжнародного валютного фонду. Ми підписалися в меморандумі. От той газ, що ми видобуваємо на сьогоднішній момент, його не вистачить для всіх потреб України. І, в середньому ми десь беремо порядку 10-12 мільярдів по імпорту закачуємо. А хочу нагадати, що за умовами Стокгольмського арбітражу ми на протязі наступних 2 років маємо купляти газ в Росії по 5 мільярдів метрів кубічних. Ну, там плюс-мінус в умовах може бути менше, там до 10% більше, але все рівно будемо купляти за європейськими цінами. Тобто, по великому рахунку ми від імпорту не відмовимося і встановлювати будемо газ, виходячи із європейської ціни. Єдине, там трошки формула може помінятися. Хаб не плюс транспортування, а хаб мінус транспортування. Але суті то не поміняє, тому що...
Але ж договір з «Газпромом» – це ж той договір, що закінчується в 2019 році. Можливо, у 2019 вже вдасться відмовитися і від «Газпромівського газу», і загалом від імпорту.
Хочу нагадати, що в 2018 і 2019 роках, 2 роки підряд, ми маємо в них брати по 5 мільярдів. Так що, принаймні, цих 2 роки це точно буде. А взагалі ціна європейського газу, хочу нагадати, вона формульна і вона... Значить, формується світова ціна нормальна, ринкова, формується виходячи із аналогів нафтозамінних. Тобто там обов'язково є пічне паливо, є газойль. А якщо ми подивимося останні тенденції, то ціна в світі на нафту росте. І коли ціна на газ в Україні формувалася, барель був $49. Сьогодні під 70-69. Тобто, в будь-якому випадку...
А альтернатива якась може бути? Пам'ятаєте, говорили про сланцевий газ, перспективи України, чи вже треба забути про сланцевий газ в Україні?
Ні, ви знаєте, проблема полягає в тому, що сланцеві гази в дійсності є дорогі, і вони є цікаві тоді, коли барель нафти десь порядку під $90. Тому на сьогоднішній момент... Я думаю, що це питання не є актуальне настільки для України. Якщо ми говоримо з цієї точки зору, то на сьогоднішній момент уряд в будь-якому випадку має переглядати ціну на газ для населення.
В який бік? Вгору чи вниз?
Ні, я думаю, що все-таки вгору. Я думаю, що відсотків, ну не 18, але відсотків 12 він додасть.
травні місяці.
Ага, це буде в травні. Дякую вам, пане Пензен. Маємо завершувати розмову. Це був експерт з економіки Олег Пензен, також експерт з енергетики Юрій Корольчук і Валентин Землянський. Ми намагалися з'ясувати, що буде з цінами і тарифами на природний газ для українців. Це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Силовики снова пришли в дом Куламетова. Крымская прокуратура раскрыла схему контрабанды. Корь не дошла до Севастополя. Далее подробно. Представители российской полиции в Крыму накануне пришли в дом к матери арестованного крымско-татарского активиста Герая Куламетова. Визит был связан с последствиями обыска, который был проведен в доме семьи 18 января, рассказал активист объединения «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев. Сам арестованный до этого времени находится в Белогорском изоляторе временного содержания. Решение о его аресте намерены оспорить адвокаты, сообщают активисты. Куламетова задержали за публикацию видеоролика в соцсети в 2012 году. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно со Службой безопасности Украины разоблачила контрабандную схему, работа которой могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК. Как отметили в прокуратуре, в ходе проведения более 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей были изъяты документы, которые подтверждают работу схемы уклонения от уплаты таможенных платежей. В незаконной схеме задействованы также работники судебной системы и государственной фискальной службы Украины. В Севастополе не зарегистрировали ни одного случая заболевания корью. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю департаменте здравоохранения города. Российские чиновники заявляют, что в городе жителям доступны 1270 месячных доз вакцины. Ее уже распределили по медучреждениям. Подконтрольное России государственное унитарное предприятие «Вода Крыма» сегодня ограничит водоснабжение в Симферопольском микрорайоне Фонтаны из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщают новости Крыма со ссылкой на пресс-службу предприятия. В связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного питьевого водоснабжения по переулку Селим-Герай 23 января с 6.00 до 20.00 водоснабжение микрорайона Фонтаны будет ограничено, цитирует издание сообщение пресс-службы. На сайте «Вода Крыма» нет информации об отключении водоснабжения. Два официальных российских дистрибьютора корпорации Microsoft ввели новые ограничения на продажу программных продуктов корпорации для более 200 фирм в России после очередного раунда санкций США в отношении Москвы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дистрибьюторов. По данным агентства, один из дистрибьюторов Microsoft, российская компания Merlion, потребовала от внесенных в санкционный список покупателей лицензии Microsoft оплату в сжатые сроки продукции, а в некоторых случаях аванс. Другой дистрибьютор, компания RRC, сообщила клиентам, что в отношении заказчиков из списка санкций США, цитирую, вводятся серьезные ограничения на размещение и оплату заказов, передает Reuters. На площади Независимости в Киеве накануне общественно-политические организации при участии нескольких десятков человек требовали бойкотировать нынешний чемпионат мира по футболу в России. Мероприятие под названием «Отфутболим всемирного диктатора» провели в рамках всемирной акции «Стоп Путин», передает корреспондент «Радио Свобода». По словам организаторов, цель акции – призвать мировое сообщество не участвовать в футбольном чемпионате в России из-за агрессивной политики Москвы в отношении Украины. Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Самая западная китайская провинция Синьцзян планирует построить вокруг себя стену, чтобы повысить собственную безопасность. Об этом заявил губернатор провинции Шахтар Закир, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. По словам губернатора, строительство Великой Стены позволит воспрепятствовать проникновению в провинции боевиков из соседних стран. Reuters объясняет, что в течение последних лет в результате столкновений между представителями разных этнических групп в провинции погибли сотни человек. Четвертый номер мировой классификации украинка Елена Свитолина не смогла выйти в полуфинал открытого чемпионата Австралии 2018 по теннису в Мельбурне, сообщает Укринформ. В матче 1/4 финала Свитолина проиграла бельгийке Элизе Мертенс. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 3 градуса. Идет снег. На Чонгаре минус 2. В Новоалексеевке минус 2 градуса со снегом. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем всех радиослушателей, присоединившихся к радио Крым Реалии на частоте 105.9 FM. У микрофона Татьяна Курманова. И я напомню наши номера студии, чтобы вы могли звонить, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. Крымчане могут звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о получении и переоформлении паспорта гражданина Украины для крымчан. В нашем эфире эксперты должны дать пошаговую инструкцию и расскажут, как получить украинские документы крымчанам, достигшим совершеннолетия. Можно ли оформить украинское свидетельство о рождении на ребенка, родившегося на полуострове? Какие документы необходимо иметь крымчанам для получения биометрического загранпаспорта? Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
Сохранение украинского гражданства – одна из основных миссий волонтеров в аннексированном Крыму. Так считает член инициативной группы «Крымчан» Елена Антонова. 11 января в публикации в соцсети Facebook активистка рассказала, исключительно благодаря помощи волонтеров украинские паспорта оформили тысячи людей. Антонова отмечает, крымчане не чувствуют поддержки на государственном уровне.
В оккупации залишаются дети, на яких Украина поклала всю відповідальність за аннексию півострова. Залишились батьки з дітьми. Ми інвалідами, діти-сироти, мами-одиначки і просто люди, які вважають себе громадянами України, які в розпачі, не розуміють, чому до них таке ставлення, чому нема зрозумілої, адекватної, професійної допомоги з боку держави, яка є такою близькою і рідною, але такою недосяжною. Коли нарешті там в кабінетах зрозуміють, що Крим – це не лише території, а це людські життя, долі українців, яких ви кинули на призволяще.
З першого января этого года на пунктах пропуска через государственную границу Украины заработала система фиксации биометрических данных. Она касается граждан 70 государств, в том числе России. Начальник отдела погранслужбы Чангар Дмитрий Ковалев отмечает, жители аннексированного полуострова являются гражданами Украины. Соответственно, их не коснутся нововведения.
Громадянин іноземець підходить до віконця, там, де знаходиться інспектор прикордонної служби, прикордонна перевірка документів, процедура не змінюється, він надає паспортний документ для проведення ідентифікації, внесення базу даних, тепер просто перед цим здійснюється фіксація біометричних даних.
В ноябрі 17-го члени общественного об'єднання «Кримчан» встретились з представителем президента України в Автономній Республіці Крим Борисом Бабіним. Вони требували соблюдати права кримчан і упростити получення біометричних паспортів.
Ми внуку нічого не можемо зробити до 16 років. Не можемо. Батько не може туди приїхати, мати не може звідтіля виїхати. І боріться, будь ласка, я вас прошу, боріться за кожну дитину, тому що це громадяни України, наші громадяни. Ми не взяли той паспорт, тільки щоб зберегти громадянство. І хто на нас тут внимание обращає тут? Мы никому не нужны.
Согласно законодательству Украины, все документы, выданные на территории аннексированного Крыма, являются недействительными. Ранее в Госпогранслужбе Украины предложили вносить в так называемые стоп-листы тех граждан, которые въезжают на полуостров через нелегальные пункты пропуска в обход Украины. Кроме того, на сайте погранведомства появилась анкета, где можно сообщить о таких нарушениях.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о получении и переоформлении паспорта гражданина Украины для крымчан. С нами на связи эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов. И Крымская правозащитная группа давно занимается вопросами переоформления, получения паспортов, жалоб крымчан. Не так давно Крымская правозащитная группа сообщала, что при обращении в Государственную миграционную службу для того, чтобы подать документы на получение паспорта гражданина Украины, нужно ждать как минимум 2 недели. До месяца доходят эти сроки. Спросим у Александра Седова, улучшилась ли ситуация, какова она на данный момент?
Доброе утро. Нет, ситуация не улучшилась. Остается прежней. По-прежнему людям приходится ждать месяц. Это еще не самый худший вариант. Бывает дольше ситуация. Кроме этого, опять же, ситуация не только с получением паспортов гражданам, которые приехали получать по возрасту, но ситуация такая же и с свидетельством о рождении, которые вынуждены тоже родители с детьми приезжают, и им тоже приходится ждать получения паспорта, они не могут вернуться, и им приходится где-то находиться в ожидании получения свидетельства о рождении. То есть проблема этим остается, и никуда она, к сожалению, не делась.
А Крымская правозащитная группа подавала в суд, да, на миграционную службу в интересах крымчан, которые впервые получают паспорта украинские. Но поскольку их паспортные данные не вносятся в место регистрации постоянного проживания, на каком этапе сейчас этот судебный процесс?
Ну, на стадии рассмотрения, то есть еще пока решение не вынесено. Но да, факт остается фактом, что люди, уже проживающие на подконтрольной Украине территории, получая паспорт, молодые людям не ставится место проживания в Крыму, и в связи с этим они лишаются базовых прав, то есть и социальных услуг, которые оказываются другим гражданам Украины. Это касается получения медицинских услуг, получения образования и некоторые другие моменты, которые связаны именно с пропиской.
И им не помогает даже не электронная очередь, да, которая была создана и активно рекламировалась?
Что это касается получения паспорта, да, это получение, я говорю о прописке. Прописка, конечно, не помогает, потому что просто не ставят эту прописку в паспорте. А что касается электронной очереди, тут есть нюанс. Для того, чтобы записаться в эту электронную очередь, человеку надо встать в эту электронную очередь через интернет. Но сайт миграционной службы не пускает жителей, указывая, что вы пытаетесь зайти не с территории Украины. Это если человек пытается зайти из Крыма. И он просто не может, не имеет возможности встать. Для того, чтобы встать в эту электронную очередь, ему надо или иметь знакомых, у которых имеет данные его паспорта на подконтрольной Украине территории, которые поставят его в эту очередь. Или ехать, покидать Крым, въезжать на подконтрольную Украине территорию и здесь уже остановиться в эту электронную очередь.
То есть территории Крыма невозможно, да, зарегистрироваться?
Если нет знакомых, которые находятся на подконтрольной Украине территории, которые могут в этом помочь, нет, это в принципе невозможно сейчас.
И много крымчан обращаются вам с подобными жалобами? Много фиксирует Крымская правозащитная группа случаев подобных?
Да, то есть люди обращаются и с просьбами помочь им встать в очередь, и с тем, что им отказывают. Был недавно, действительно, человек обратился со случаем, когда он, находясь в Крыму, потерял паспорт. Пытался въехать, обратился в консульство украинское с просьбой восстановления паспорта. Ему сказали, не переживайте, езжайте на подконтрольную Украине территорию при наличии у вас паспорта, который выдала в Крыму ему Российская Федерация Аусвайса. Едьте, объясните, что вы гражданин Украины, вас пропустят, и там можете восстановить свой паспорт. На границе украинский пограничник отказал ему в пропуске через границу, причем как гражданину России с запретом въезда на территорию Украины.
Спасибо большое. Да, спасибо большое. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Я напомню, что эта правозащитная организация была одной из ряда организаций, которые предложили дорожную карту по улучшению ситуации на границе с Крымом. И вот один из моментов был как раз-таки создание центра услуг административных на границе с Крымом, чтобы крымчанам не нужно было переезжать далеко. Мы накануне пообщались с заместителем главы Министерства по по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины Юсуфом Куркчею. Вот у него спросили, что же с идеей создания центра этих предоставления административных услуг, о которых говорится еще с лета на границе Крыма, и сколько стоит создание этого центра, в чем трудности, почему его еще не создали.
Точка зрения.
Создание центра административных услуг на пунктах, контрольных пунктах въезда-выезда из тимчасово оккупированной территории на сегодняшний день, это Каланчак, Чангар и Чаплынка. Этот вопрос, он рассматривается в совокупности с обустройством контрольно-правовых, контрольно-пропускных пунктов, то есть создание там нормальных человеческих условий как для людей, которые там выполняют государственные функции, это пограничники, таможенники и специальные службы безопасности, да, и создание условий для тех граждан, которые пересекают. Сегодня, к сожалению, ни один из этих пунктов пропуска не может, скажем, ситуация ни с водой, ни с какими-то там гигиеническими потребностями, ни одна из этих ситуаций не может быть признана удовлетворительной. Поэтому мы, когда разрабатывали проект, мы говорили об совместном таком комплексном решении этого вопроса. С одной стороны, обустройство КПП, с другой стороны, создание вот этой сервисной зоны. Одним из элементов этой сервисной зоны как раз-таки является создание центра предоставления административных услуг, которые, кроме тех стандартного набора, который предоставляют эти центры здесь, скажем, на неоккупированной территории, они предоставляли более широкий спектр, где бы постоянно пребывал бы и нотариус, где постоянно пребывал бы и органы правоохранительные, представители правоохранительных органов, потому как очень много разных вопросов и процессов, которые происходят. В том числе бы и эти люди могли бы обращаться в эти центры для получения тех услуг административных, которых наши граждане нуждаются более чем и не имеют возможности и доступа такого, как имеет любой гражданин, который проживает на неоккупированной территории. А это начиная от оформления свидетельства о рождении, заканчивая оформлением заграничных паспортов. То есть это большой-большой спектр тех услуг, которые мы предполагали приблизить максимально к границе временно оккупированных территорий. И ситуация какая? На последнем правительственном комитете под председательством Степана Ивановича Кубева, первого вице-премьера, в вопросе разное, был рассмотрен вопрос об уровне или о стане выполнения доручений, потому что были поручения вице-премьера, и были даны, скажем, было принято решение не оптимизировать, скажем, а разделить эти два проекта, которые были в первую очередь Чангар и Каланчак, сделать акцент на Каланчаке, чтобы а. Легче будет найти ту сумму, которая необходима, и б. Так или иначе стартануть с этим проектом, чтобы за этот период оккупации, чтобы мы все-таки могли хоть какой-то шаг сделать навстречу нашим гражданам, проживающим на оккупированной территории.
Точка зрения.
Кроме того, у первого замглавы Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи мы спросили, вот как без подобного центра можно было бы сократить время для крымчан, да, и процесс оформления ряда документов. Вот что нам ответил Юсуф Куркчи.
Точка зрения.
Если говорить о времени оформлений, то это время можно разделить на, скажем, такой вот процедурный вопрос и технический. Да? Процедурно это любой человек должен приехать в тот или иной орган административной власти или орган власти, который, в услугах которых он нуждается, и в соответствии с теми требованиями подать документы для получения той или иной услуги. А здесь мы экономим его, скажем, логистические затраты, куда он должен приехать, где он отстоит должную очередь и так далее. Приближая такой центр к границе, мы практически решаем вопрос его экономии времени. А техническая сторона, она зависит от, скажем, тех возможностей и той услуги, которая нужна. Потому как для оформления или изготовления заграничного паспорта есть определенный временной период, и те мощности, которые сегодня в Украине, они в достаточно напряженном режиме сегодня работают, потому как идет очень большой вал в связи с биометрическими паспортами и тем безвизом, который в этом году получила Украина. Поэтому техническую сторону мы как бы ускорить никак не можем. Это связано все-таки с тем количеством документов, которые может обработать этот центр, который изготовляет эти документы.
Точка зрения.
Это был первый замглавы Министерства по делам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, который вот сообщил, что на данный момент Украина не может ускорить процесс выдачи документов крымчанам. И пока процесс остается неизменен, мы узнаем у юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека Анны Росомахиной, что же делать крымчанам. И хотели бы, не так много времени у нас остается, но все же получить пошаговую инструкцию для того, и задать основные вопросы, возникающие у крымчан при оформлении документов, украинских документов. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Задам сразу вопросы, которые возникают чаще всего у крымчан. Например, вот при получении паспорта человека, только достигшего совершеннолетия, уже в Крыму, да, вот на административной границе с Крымом, на въезде, да, на КПП, ребенку нужно предоставить какой-то паспорт, да, документа. Но вы за ним только едете. Вот что делать в таких случаях? Как быть? Это самый, по-моему, наиболее часто встречаемый вопрос у крымчан, которые едут оформлять документы украинские.
Да, да. Значит, что делать? Тем, кому уже исполнилось 14, и те, кто по закону уже обязаны иметь паспорт, ну, собственно, за ним и едут, таким детям нужно ехать в сопровождении одного из родителей, в паспорт которого они желательно, чтобы были вписаны. Но если не вписаны, то это не беда. То есть в идеале едет родитель с действительным украинским паспортом, едет ребенок с свидетельством о рождении, и родитель подтверждает личность этого ребенка, что да, это мой сын, моя дочь. В этом случае пограничники считают личность ребенка установленной. Родитель подписывает на границе обязательство сдать документы для изготовления его паспорта. И только в этом случае он уведомляется о том, что только в этом случае они смогут проехать обратно в Крым. Вот такая процедура. Это неофициальная процедура, но так уж сложилась практика правоприменительная. Нужно людям ехать, и поэтому пограничники ведут себя вот таким образом.
Процесс этот никак нельзя ускорить, поскольку, да, срок ожидания, но якобы минимум там 7 дней, знаем мы, что эти сроки гораздо-гораздо больше. Каким образом можно обойти или ускорить, съездить один раз?
Есть комбинат Украина, есть его технологические мощности, и больше их не сделаешь никак. Полиграфический комбинат Украины, я имею в виду, который изготавливает паспорта для всей страны.
А, собственно, вот биометрические паспорта, да, которые сейчас только начала Украина выдавать, да, и вот они не признаются Россией, она не расифицировала соглашение о признании ID-карт. Вот как поступать в таком случае?
Те, кто едут из Крыма, те, кто там постоянно живут, как правило, у них есть паспорт, выданный в Крыму, властями в Крыму, нынешними, фактическими. Собственно, по этому паспорту они там и живут, им и пользуются. Вот ID-карты там пользоваться не надо. Что касается тех, кто живет там по виду на жительство, как граждане Украины, вот тут, да, это сложность, это техническая сложность, с которой я пока не знаю, как быть, и к нам пока не обращались с такими жалобами. Если обратятся, то мы этим займемся с интересом и сможем рассказать, как оно происходит.
Часто в миграционной службе говорят, не принимая документы по ряду факторов, да, например, знают, что вот заявляют, что если у вас есть паспорт гражданина России, понятное дело, что у всех крымчан он есть, двойное гражданство Украины запрещено, поэтому человек якобы утратил право, да, на получение паспорта гражданина Украины, так ли это?
Ну, это галлюцинации, которые посещают многих сотрудников миграционной службы, к сожалению. Закон об оккупированных территориях прямо устанавливает, что гражданство РФ в Крыму принудительное и не влечет правовых последствий. К сожалению, да, есть набор абсурдных заявлений, вот вроде этого второго гражданства, заявление о том, что крымчане могут делать паспорт только в Херсонской области, требование справки переселенца от крымчан, ну, это же касается и жителей зоны АТО. Вот эти вот заявления, это они, в общем-то, наносят наибольший вред и являются основным препятствием для людей при изготовлении паспортов.
И что вот нужно отвечать в таких случаях? Может быть, на какие-то статьи закона ссылаться, вот практикум такой?
Да, разумеется. На сайте Хельсинкского союза размещена большая инфографика по изготовлению паспортов, работанная нашей приемной в разделе для переселенцев. Там конкретно разбираются вот эти наиболее распространенные ситуации, и есть ссылки на законы, которые опровергают эти заявления миграционной службы. Также я рекомендую, если уже идет серьезный конфликт, и вам человек отказывает в административной услуге, включать диктофон, и при включенном диктофоне говорить примерно следующее, там, Людмила Николаевна Иванова, сотрудник миграционной службы такого-то района, вы не могли бы повторить сейчас еще раз то, что вы сейчас сказали, почему мне такому-то не может быть предоставлена административная услуга. Я вас уверяю, при включенном диктофоне случаются чудеса, и тут же люди забывают во всю эту ерунду и начинают выполнять свою работу. Также полезно требовать письменный отказ в предоставлении административной услуги. Вот вы мне сейчас устно отказываете, откажите мне, пожалуйста, письменно. Вот это все отлично работает.
И несколько слов о том, как оформить украинское свидетельство о рождении на ребенка, который родился вот на полуострове после 2014 года. Здесь есть какие-то моменты специальные, о которых стоит помнить?
Ну да, общеизвестно, что есть судебная процедура, упрощенная, ускоренная, которая работает уже почти 2 года, с февраля 2016-го. В принципе, она довольно-таки уже устоявшаяся, наработанная практика. Тут все упирается, во-первых, в перегруженность судов. Ну, это объективный фактор, который тоже пока никак не устранишь. То есть, ну, не могут судьи за сутки, как правило, это все сделать, приходится ждать пару-тройку недель. Это один момент. И второй момент. Сейчас уже появляется достаточно большое количество дел, когда, например, фамилия матери, которая вступила в брак в Крыму, да, и поменяла там фамилию. Фамилия матери отличается от ее фамилии в украинском паспорте. Да? И, соответственно, в свидетельстве о рождении тоже стоит другая фамилия матери. Как бы это понятно, почему происходит, да, потому что люди заключили брак в Крыму. Но если, например, они не могут продублировать, так сказать, этот брак, то есть заключить признаваемый брак на материковой Украине, да, бывает такое, что пока дело дошло до признания факта рождения ребенка, родители уже там разошлись, прекратили, да, брачные отношения. Вот в этих случаях начинаются очень серьезные проблемы с признанием факта рождения. Поэтому если вот такая случилась такая беда, расхождение в фамилиях, то мы рекомендуем обращаться к юристам, мы рекомендуем обращаться в нашу приемную. Мы опять-таки занимаемся этими делами. Все контакты есть на сайте Хельсинкского союза, и мы будем этим заниматься.
То есть только через суд, да, возможно, получение этих документов?
Да, на сегодня только через суд. И идут разговоры о введении административной процедуры, но пока это на уровне законодательных инициатив, на уровне обсуждений. Вот, то есть пока, да, только через суд.
И, собственно говоря, через суд еще несколько, да, моментов при получении документов рассматриваются. Если человек потерял паспорт, да, и не может доказать, что он у него был, насколько я понимаю.
Если, ну, не совсем так, если человек потерял паспорт, который у него был ранее, но он не знает совершенно его реквизитов, то есть он не может назвать серию номер, кем когда паспорт выдан. В этом случае по внутренним документам миграционной службы не проводится процедура установления личности, человеку сразу отказывают в изготовлении паспорта, и тогда, да, только через суд. А если человек может назвать реквизиты утерянного паспорта, то проводится процедура установления личности, человек может подтвердить личность показаниями свидетелей.
Анна Росомахина, продолжим сейчас. Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. У нас есть звонок от слушателя, который, возможно, хочет задать вопрос именно вам. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, я из города Феодосия, меня зовут Григорий.
Да, у вас есть вопрос к нашему эксперту? Или вы хотели высказать собственное мнение?
Вы знаете, я хотел бы высказать собственное мнение. Дело в том, что в Крыму сейчас в законодательстве, которое пришло из России, происходит настоящий, самый настоящий геноцид населения. И вот я хотел бы сказать по поводу более конкретно вот семейное законодательство просто ужасное.
У нас не так много времени, поэтому сейчас, если вы можете побыстрее, то да. Желательно, да.
Да-да-да, есть такая статья в семейном законодательстве — неустойка по алиментам. Я вам просто хотел сказать, что за выплаченную задолженность 100 тысяч назначают 3 миллиона неустойки за просрочку алиментов. Вот и все. Вот те слушатели, которые интересуются этим моментом, могут спокойно посмотреть в интернете судебную практику и увидеть такую ситуацию. Сейчас идет такое вот своего рода снижение рождаемости под прикрытием заботы о детях.
Спасибо.
Никто не хочет.
Вам.
Вот люди напуганы, молодые люди напуганы. Никто не хочет жениться, никто не хочет заводить семью.
Спасибо большое. Уан Росомахин, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Совсем пару секунд у нас остается. Спросим, занимается ли ваша организация подобными случаями также? Можно ли к вам обращаться по вопросам, связанным с алиментами?
Нет, тем, что происходит именно на территории Крыма, российское законодательство, мы не занимаемся, просто у нас не хватает ресурса охватить законодательство, ну, фактически двух стран. Вот, поэтому нет, не занимаемся, не обращаемся в суды в Крыму.
Спасибо вам большое. Я напомню, что общались с Анной Росомахиной, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. На сайте организации можно найти подробнее практические советы по поводу того, как получить документы украинские крымчанам. Это радио Крым Реалии. Я напомню, что вы можете нам звонить по номеру 8-810-06-926 и к нашему эфиру присоединяйтесь, если вы находитесь не только в Крыму, но и в других украинских городах, по номеру телефона
044-490-2905. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гевко, в этом выпуске. Реконструкция Бельбека будет стоить России очень дорого. Великобритания обеспокоена милитаризацией России. Мужчина пытался вывести секретные документы Украины в Иран. Далее подробно. У России возникнут серьезные сложности при модернизации аэропорта Бельбек под Севастополем под гражданские нужды, заявил в эфире радио «Крым Реалий» директор украинской компании «СДЛ Монтаж» Дмитрий Сираштан.
Сам аэропорт, конечно же, взлетная полоса которого составляет 3000 метров, и еще с таким покрытием, которое у него есть, это аэродромные плиты, по международным стандартам не очень подходит. Все возможно сделать, если будет огромное финансирование. Я говорю не большое, а огромное.
Севастопольский аэропорт Бельбек хотят переоборудовать в гражданский. До конца 2018 года Министерство обороны России планирует построить здесь новую взлетно-посадочную полосу и терминал. Великобритании следует принять меры, чтобы соответствовать военным возможностям России, говорится в распространенной накануне речи начальника генерального штаба британских войск Ника Картера. Обращение Картера отражает беспокойство ведущих британских политиков, заявляющих о чрезмерном сокращении расходов на оборону. Генерал Картер также делает акцент на новых возможностях ведения кибервойны, которые появились в России, и на опасности ракет дальнего радиуса действия, которые Россия применила в Сирии. Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент назначен временно управляющим Херсонской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Соответствующее распоряжение обнародовано в журнале заседания Священного Синода 22 января. Как сообщается, такое решение было принято в связи с повторным прошением архиепископа Херсонского и Таврического Дамиана об увольнении на покой по состоянию здоровья и по возрасту. Прокуратура Киевской области вручила подозрение мужчине, которого задержали при попытке перевести через таможенную границу Украины в Иран военную информацию по вооружению фрегата «Гетьман Сагайдачны». Об этом накануне отрапортовало само ведомство. Подозреваемым является человек, который, цитирую, «находясь в должности старшего научного сотрудника одного из исследовательских институтов, пытался передать в Иран данные о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта «Гетьман Сагайдачны». В прокуратуре отмечают, что эти данные являются специальной информацией военного характера, которую человек скопировал на флеш-накопитель. И о погоде. В Крыму сейчас минус 3 градуса, идет снег. На Чангаре минус 2, в Новоалексеевке также 2 градуса мороза. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, вы можете нас не только слышать, но и видеть, если смотрите наши трансляции на Ютубе в соцсетях. Кроме того, Традиционно напоминаю наши номера телефонов, по которым вы можете звонить в нашу студию. Если вы находитесь на территории Крыма, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в других городах Украины, набирайте 044 490 29 05. У вас есть возможность высказать и задать вопросы нашим экспертам.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, спасут ли сельское хозяйство в Крыму миллиардные вложения. Как известно, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов недавно пообещал, что на сельское хозяйство Крыма из средств федерального и республиканского бюджета будут выделены 3,5 миллиарда рублей. Как подконтрольный Кремлю руководство аннексированного Крыма собирается развивать сельскохозяйственную сферу, насколько эффективны эти российские денежные вливания в аграрную отрасль полуострова и каким был агропромышленный комплекс Крыма до оккупации. Все эти вопросы обсудим после сюжета, подготовленного нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
3,5 миллиарда рублей на сельское хозяйство. Такую сумму российский глава Крыма Сергей Аксенов пообещал выделить подконтрольному Кремлю Министерству сельского хозяйства полуострова.
Из них более 2 миллиардов рублей направится по отраслям растениеводства, более 400 миллионов рублей на животноводство, столько же на развитие малых форм хозяйствования, 45 миллионов рублей на агропромышленный комплекс и еще 416 миллионов рублей на развитие мелиорации и земель сельхозназначения. Это основные векторы развития, запланированные на текущий год.
Подконтрольное Кремлю Министерство сельского хозяйства Крыма заявило о планах увеличения сбора зерновых культур на 50 тысяч тонн. Аксенов же на своей странице в Facebook отметил, чтобы прогнозы сбылись, необходим постоянный контроль ведомства над ситуацией.
Более того, мы не должны забывать об индивидуальной поддержке тех людей, которые заняты в личных подсобных хозяйствах. Наша задача как правительство республики – дать возможность таким фермерам выйти на рынок и конкурировать с крупными игроками.
Данный отчет подконтрольного России Крымстата за январь-ноябрь 2017 года указывают на снижение поголовья скота на полуострове. Крымские статистики утверждают, за время российской аннексии количество крупного рогатого скота и овец снизилось в среднем на треть, а птицы на 15%. Соответственно, за прошедший год снизились и объемы реализации мяса, молока и яиц. О снижении поголовья скота в Крыму сообщали еще в сентябре 2017 года. Тогда представители подконтрольного России Министерства сельского хозяйства полуострова объясняли, на плохие показатели влияет множество причин. Среди них отсутствие пастбищ, высокие цены на корм, а также вспышки африканской чумы у свиней.
Крым в центре внимания.
Эфир радио «Крым Реалии» продолжается. У микрофона Татьяна Курманова. И сегодня говорим о том, как будут расходованы средства, которые обещают выделить из республиканского федерального бюджета на сельское хозяйство в Крыму. 3,5 миллиарда, пообещал Аксенов. У нашего эксперта, управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, спросим, как вы считаете, действительно ли эти средства будут выделены, поскольку неоднократно наши эксперты сомневались в том, что эти средства могут идти целенаправленно, а могут возвращаться из субвенции средства назад в Москву в виде откатов.
Доброе утро. Ну, я не исключаю, что эти средства могут быть выделены, но тут вопрос, а насколько они помогут развитию сельского хозяйства и какова вероятность, что они не будут разворованы. В принципе, бюджет российский выделяет какие-то деньги на Крым, но вопрос то, что а, часть этих денег реально возвращается в качестве откатов, б, просто разворовываются на местах. И результата часто-густо можно не увидеть. Поэтому это то же самое касается сельского хозяйства Крыма. Очевидно, что сельское хозяйство Крыма без воды из Днепра вообще физически существовать в Крыму не может из-за засушливых территорий. Это раз. Второе. Развитие сельского хозяйства в Крыму фактически для России не имеет никакого смысла. Почему? Потому что достаточно дорога доставка продукции, например, если мы говорим о если мы говорим о речном транспорте, либо, ну, чисто теоретически, если там будет развиваться о речном транспорте, либо автомобильном транспорте, потому что Керченский мост, как бы там и говорили, ну, дай бог, будет автомобильное сообщение. Это будет слишком дорого, и продукция крымских производителей в России будет, в первую очередь, очень дорогая. Легче все равно все в России делать, это раз. Третье, давление агрохолдингов, которые находятся в России, в первую очередь это касается агрохолдингов, которые выращивают свинину и другие продукты, которые связаны с министром сельского хозяйства Ткачевым, которые выдавливают любых производителей, устанавливают монопольные цены, и которые находятся в Краснодарском крае. То есть, собственно говоря, никто не заинтересован реально в развитии сельского хозяйства, которого, в принципе, там не может быть, потому что отсутствует вода.
Но при этом подконтрольные России крымские власти уверяют, что сейчас будет буквально взрыв, да, производства, будет подъем, и Константинов называет это технической революцией даже.
Ну, техническая революция – это все красиво, хорошо. Сказки в России умеют хорошо рассказывать, особенно чиновники. Вопрос – вода где? Воды нет. Без воды сельское хозяйство существовать не может, как и любая жизнь, любая жизненная форма. Поэтому идет засоление почвы, особенно в Северном Крыму, которое засоление дальше продолжается и приближается все ближе к ЮБК. Поэтому говорить о том, что вообще теоретически возможно сельское хозяйство без воды, ну, нет смысла. А то, что Константинов там рассказывает, ну, надо что-то рассказывать. Реально ничего не произойдет и не будет происходить. Хотя деньги, конечно, теоретически могут выделить и грамотно их разворовать.
Спасибо большое. Я напомню, что мы общались с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Я напомню, что мы говорим о выделении из федерального и республиканского бюджета 3,5 миллиардов рублей на сельское хозяйство. И при этом я напомню, что Аксенов обещает более 3 миллиардов рублей на развитие, 2 миллиарда рублей из которых это примерно 996 миллионов гривен направится на растениеводство, более 400 миллионов рублей, это около 200 миллионов гривен на животноводство, столько же на развитие малых форм хозяйствования, еще 45 миллионов рублей, это больше 20 миллионов гривен, на агропромышленный комплекс, также 200 миллионов гривен на развитие мелиорации и земель сельхозназначения. С нами на связи находится аграрный эксперт, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Как вы считаете, насколько велика для крымского сельского хозяйства вот сумма в 3,5 миллиарда рублей, если она, конечно, будет выделена?
Ну, знаєте, перш за все слід зазначити, що це дуже сумно, тому що в таких ситуаціях, коли наша територія, коли була, ну, входила в територію України, не була окупованою, забезпечувала продовольством на суму порядка більше там 6,5 мільярдів гривень. І форми дотації вони отримали наразі так само, як і по всій території України. Але це була конкурентна здатна територія, яка фактично по розвитку сільського господарства на території всієї України займала 19 місце і щороку там забезпечила відповідну кількість там рослинного походження продукції, тваринного походження продукції, овочів, фруктів, щоб в цілому забезпечувала і, ну, повною мірою потреби кримчан, і також була можливість експортувати. Сьогодні ми дійсно бачимо ситуацію, коли Крим перетворився на соціально-дотаційний регіон, і на 2018 рік сума коштів, яка буде спрямована з федерального бюджету, має перевищити більше 120 мільярдів рублів, що в еквіваленті на українські кошти сягає порядка там 66 мільярдів гривень. Звичайно, це колосальні, ну, надвеликі кошти, але і ситуація, в якій опинилися, на жаль, сьогодні жителі окупованої території Криму, вона є теж, ну, скажімо так, катастрофічною, тому що дійсно припинилося постачання північного потоку водоканалу, а це фактично, скажімо так, до 80% забезпечення взагалі водою і близько 1 мільйона населення, яке потребувало цієї води. Звичайно, що за цих умов не те, що говорити про розвиток бізнесу, воно перешкоджає і просто веденню нормальних умов життя. І фактично ці 3,5 мільярди рублів що еквіваленті української гривні коштує там порядку 1,8 мільярдів гривень. Це досить така серйозна сума коштів. Але на що воно буде спрямовано? Воно буде спрямовано на те, щоб поступово хоча б вийти на показники, які мала Автономна Республіка Крим в складі української території. І сьогодні більшість цих коштів, ви вже зазначили правильно в ефірі, вони будуть спрямовані на рослинництво, але рослинництво в якій мірі? Пошуку додаткових, скажімо так, джерел, пошуку води, тобто будуть робитися певні вкопи, пошуку збагачення, там, крапельного зрошення для тих чи інших культур. І фактично, сказати, що це забезпечить умови повернення хоча б на рівень 2013 року, не доводиться. Тому що якщо ми беремо для порівняння, знову ж таки, мовою цифр, то з 2013 року на 2017 рік кількість посівних площ, навіть тільки під озимими культурами, які зазвичай є таким традиційним по клімату для вирощування в Автономній Республіці Крим, скоротилися майже в 6,5 разів. Тому дійсно сьогодні ми бачимо, що Крим став таким дотаційним регіоном. Ну, не можна сказати, що він під час території, коли був територією України, не був дотаційним, але в значній мері сільське господарство вдалося утримувати самостійно.
І як ви вважаєте, чи реально при відсутності води досягти успіхів рослинництва, там рівність зернових, як зараз підконтрольна Росії влада кримська заявляє?
Однозначно ні. Якихось певних результатів можна досягнути. Потрібно, звичайно, є. Я думаю, переконаний, що над цим і працюють науковці, які будуть просто перекваліфіковуватись, виходити з пошуку іншої селекції, яка була, скажімо так, більш не потребувала такої кількості вологи для вирощування. На це будуть переключатися, скоріш за все, на території Криму місцева влада. А знаєте, коли там гучномовно каже, що ми відновимо тваринництво, коли сьогодні потреба в молоці, а тільки Автономної Республіки Крим складає близько 800 тисяч тонн на рік, а вони вирощують, під час вирощення там поголів'я корів, можуть на дої сьогодні складає там трошки більше 200 тисяч літрів молока на рік, то при сьогоднішніх умовах це дуже важко. Тому що тваринництво, знаєте, воно поділяється, ми говоримо про великі рогаті худоби, там по свинарство, то свинарство ще може вижити там за рахунок поставки комбікормів. А тваринництво великої рогаті худоби, воно потребує мати обов'язково наявність землі, на якій буде вирощуватися корми, тобто це рослинна база, і воно потребує дуже великої кількості інвестицій. І сьогодні ці інвестиції, на жаль, повною мірою реалізувати на території Криму без води, яка там займала приблизно, скажімо так, зрошувальних територій близько 18%, це буде зробити дуже важко.
Так, і я нагадаю, що нещодавно Сергій Аксьонов сказав, що вже визнав, що з кранів навіть у Краснопрекопську, в інших містах фактично морська вода йде, і він сказав, що зрозуміло, що це пов'язано з засоленням підземних горизонтів після закриття Північно-Кримського каналу. Як ми знаємо, грошей на опріснення води для району немає. А я нагадаю, що з Денисом Марчуком, аграрним експертом, розмовляємо. Я хотіла ще спитати, чи правильно я зрозуміла, що Крим зараз власні потреби не покриває в цій галузі, так?
Однозначно не покриває, і тому така сума велика коштів спрямовується на саме дотаційні процеси. Я ж кажу, це дуже великі об'єми. Да? Візьмемо, наприклад, той час, коли територія була України, дотаційні там останні кошти, які там пропонувалися на 2013 рік, сума сягала порядка 7 мільярдів гривень. Але це, знову ж таки, ці 7 мільярдів гривень, вони були спрямовані більше на забезпечення соціальної сфери. Економіка в плані сільського господарства, яке на період, там, коли була Крим не окупований, сягало порядка 30% забезпечення валового прибутку Автономної Республіки Крим, вони були досить самостійними. Сьогодні ж ми бачимо, що саме сфера аграрного ринку в Автономній Республіці Крим повністю стала дотаційною. І кожного року програми збільшуються. І не випадково ж на цей рік було виділено значно більше суми, ніж минулого року. Тому що дійсно побачили, що повною мірою забезпечити себе продуктами першої необхідності на сьогоднішній день вони не можуть.
А як зараз із рисом ситуація? Чи багато там посів, якщо ви знаєте?
Ні, слухайте, риб взагалі це дуже така водна культура, яка потребує найбільше залучення води. І той період часу, коли, скажімо так, припинилося постачання перші там спроби в 2014 році Північного потоку, взагалі про вирощування рису, ну, скажімо так, почали поступово забувати. Тому що дійсно на період там, коли була Автономна Республіка в складі України, не була окупованою, скажімо так, то там значні, ну, значна територія Кіпті запускалася під вирощування саме рису, тому що там були сприятливі умови саме зрошувальні системи, які давали можливість заготовляти велику кількість саме цієї культури. Сьогодні про вирощування рису не доводиться. У нас в південні регіони Херсонщини вже почали більше тож переходити на вирощування рису, тому що в них є для цього умови. І я знову ж таки повернуся, скажу, що сьогодні вони в Автономній Республіці Крим потребують посівів тих культур, які задіються якомога менше вологи. Ми не говоримо про жито, ми не говоримо про пшеницю, ми не говоримо про ячмінь, озими. Тобто це вже будуть більш такі, можливо, навіть не дуже природні і традиційні культури, які там привикли спокійн віків вирощувати в Криму.
Чому ж тоді у Криму кажуть, що галузь на підйомі? Що дає робити такі висновки владі?
Це, що тут більшою мірою спрацьовує пропаганда і галузь на підйомі, коли з'являються, ну, скажімо так, дешеві гроші з федерального бюджету, не кошти, які зароблені самому Автономною Республікою Крим.
Крім того, кримська влада каже, що зараз там триває реконструкція молочних ферм, але при цьому кримчани, яких я знаю, наприклад, кажуть, що ну молоко да, зовсім погане зараз у Криму, і ви вже про це казали да, небагато. Як от зараз, на вашу думку, саме з молочними фермами ситуація на півострові?
Дивіться, знову ж таки, по цій статті бюджету з 3,5 мільярдів рублів, які озвучилися владою Криму, вони мають більше там 400 мільйонів спрямовувати на розвиток тваринництва. Розвиток тваринництва існувати без повноцінної там господарської бази на полях, яких вирощується достатня кількість кормової бази, ну це неможливо робити. Сьогодні якість молока, кількість молока у всьому світі технологічно досягається за рахунок міксу кормів. Тобто весь час йде, скажімо так, досліди, які фактично займаються удосконаленням кормової бази. А тут ми можемо говорити, що немає навіть фактично елементарних умов для забезпечення того там силосу там чи жому з буряків для того, щоб отримувала корова там ту протеїну, білку для того, щоб давати якісне молоко. Тому якби це питання на перспективу. Я думаю, коли тимчасово окуповані території знову відуть до складу незалежної України, то ми зможемо це все налагодити досить швидко, тому що технології в Україні вже за останній час в галузі тваринництва пішли далеко вгору.
Дякую вам величезно. Це був Денис Марчук, аграрний експерт, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Эфир радио Крым Реалии продолжается у микрофона Татьяна Курманова. И с нами на связи экс-глава торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов. И с ним поговорим о том, что вот за счет средств господдержки планируется заложить больше 1000 гектаров виноградников в Крыму. И насколько эти планы реальны. Здравствуйте, Александр. Слышите ли вы нас?
Доброе утро. Да, я внимательно слушаю вас. Слышал ваш вопрос. Думаю, что цифра в 1000 гектаров – это, наверное, тот минимум, который, наверное, пока может себе позволить Министерство сельского хозяйства или, скажем, наши аграрии крымские. Я посмотрел предыдущую статистику, статистику предыдущих лет. Но, к сожалению, у нас в прошлые годы закладывалось там 200, 300, 400 гектаров в год. Конечно, это ну очень незначительная цифра, учитывая, что темпы деградации виноградников гораздо быстрее, ну, гораздо интенсивнее. Поэтому даже 1000 гектаров в год – это сумма, точнее, это величина совсем незначительная для Крыма.
А какова потребность Крыма в виноградниках? Ну, сколько можно в идеале бы посадить?
Это, вы знаете, можно обращаться к прошлому. Вот если брать лучшие годы крымского сельского хозяйства, которые пришлись вот, на 80-е годы прошлого столетия, то в Крыму было приблизительно 160-180 тысяч гектаров. Ну, я сомневаюсь, что сейчас это вообще возможно в нынешних условиях эту цифру восстановить. Сегодня около 30. Но вот я читал данные Министерства сельского хозяйства. Они утверждают, что менее 15 тысяч гектаров – это те виноградники, с которых еще можно собирать какие-то промышленные урожаи.
Это на данный момент, да, 15 тысяч?
Соответственно, нам... Что?
Это на данный момент 15 тысяч гектаров.
Да, это вот около 15 тысяч всего осталось виноградников, с которых собираются технические сорта. Ну и, соответственно, конечно, даже 1000 гектаров в год – это цифра весьма-весьма незначительная, поскольку деградация идет быстрее, чем мы восстанавливаем наши виноградники. Нужно понимать, что лоза к моменту посадки до начала плодоношения промышленного проходит не менее 7-8 лет. Вот можете себе представить, мы можем там через примерно там десяток лет остаться вообще без достаточного количества винограда для работы той же Массандры и тех, ну, оставшихся там двух десятков, может быть, трех десятков винодельческих предприятий. Поэтому в год нужно высаживать, ну, не менее 4-5 тысяч гектаров, не менее 4-5. Ну и для этого, конечно, нужно...
Да, и сколько это средств? Вот 4-5 тысяч гектаров, это примерно сколько средств? Ну, если мы можем подсчитать.
Ну, если высадка одного гектара виноградников составляет приблизительно около 20-30 тысяч долларов, то, соответственно, конечно, можете себе представить какие-то суммы. Но здесь идет речь не о прямых инвестициях государства, я так полагаю, а речь идет о том, что государство, ну, прежде всего, министерство должно поддерживать вот тех аграриев, которые намерены высаживать, потому что министерство само не занимается посадками. Угу. То есть, соответственно, надо помогать фермерам, обеспечивать их посадочным материалом, с которым у нас очень непросто дело обстоит, обеспечивать химическими средствами защиты растений и так далее. Вот. Ну и, соответственно, там в каких-то долях, нормативах, вот, компенсировать фермерам вот те посадки. Ну, в некоторых случаях они могут доходить до 50-60% от стоимости вот тех работ, которые были произведены. Ну, тогда можете считать, да, то есть если там даже 20 тысяч долларов возьмем на гектар, соответственно, хотя бы там 10 тысяч надо, чтобы государство компенсировало.
А вы упомянули о проблемах с посадочным материалом. А в чем именно оно состоит? Нет лозы, да, невозможно ее закупить где-то?
Ну, дело в том, что в прежние годы у нас достаточно была, ну, мощная селекция крымская, и многие хозяйства сами готовили себе посадочный материал. А вот, скажем, там последние десятилетия, два десятилетия уже сложилась практика, когда посадочный материал закупался в Европейском Союзе, ну, прежде всего в Италии, там в Испании, в ряде других государств Европейского Союза. И вот эти продуктивные сорта хорошие, они здесь в Крыму, ну, хорошо были районированы, и они давали хороший урожай. Но сейчас, сами понимаете, в связи с известными событиями, приобретение подобного материала весьма проблематично. То есть нужно какие-то сложные там пути изобретать и так далее. Поэтому, конечно, ситуация более сложная.
И тогда как вы оцениваете состояние с виноделием в Крыму на данный момент?
Ну, естественно, у нас не хватает на сегодняшний день виноматериала для того, чтобы производить качественные вина. Вот, и я думаю, вот приобретение актива, вот последних активных, ну, таких экономически активных предприятий, вот такое, скажем, как «Новый Свет», наверное, связано с тем, что инвесторы думают приобретать либо виноградники и высаживать, либо же, может быть, даже завозить виноматериал из-за пределов Крыма, вот чего мы больше всего опасаемся, поскольку если мы хотим пить качественное крымское вино, то оно должно быть произведено из крымского виноматериала.
Ну и, кстати, я знаю, что очень сильно виноделы жаловались на излишнюю зарегулированность отрасли, да, со стороны контролирующих органов. И вы как оцениваете, действительно ли это так?
Ну, Вы знаете, вообще российская регуляторная политика, она крайне негативно сказывается на деятельности любого бизнеса. Не случайно из года в год сокращается и число малых предприятий. И вот если говорить о винодельческой отрасли, то да, мы видим, что многие предприятия по сей день не могут войти вот в это кислотное правовое поле Российской Федерации. Почему? Потому что весма сложно получить те же акцизные марки, те же разрешения на производство. Вот огромным препятствием является то, что вина должны производиться на собственном оборудовании, а не на арендованном. Вот это тяжелейшая проблема для многих предприятий. Вот вы наверняка слышали историю, которая еще не закончена. Это с заводом «Инкерман».
Безусловно.
Где мощнейшее предприятие, выплачивающее в бюджет значительные суммы, находится сейчас в таком состоянии подвешенном, когда вообще собственники могут утратить контроль над ним. Поскольку в данной борьбе за этот актив участвует и государство.
Но «Инкерман» сейчас остановил производство, правильно? Знаете вы последние?
На данный момент я не готов сказать, что там сейчас. До Нового года они еще работали, я знаю. Вот что случилось после Нового года, мне неизвестно. Но я знаю, что с ними не хотят пролонгировать договора ни по земле, ни по самому, собственно, заводу. И там это связывают с интересами определенных деловых лиц Российской Федерации, которые очень бы хотели этот актив получить.
Спасибо вам большое. Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма, был на связи с нами. Это радио «Крым. Реалии». Звоните нам, слушайте, читайте в Твиттере, задавайте вопросы, читайте наш сайт.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Керченский мост бьет не только по украинской экономике. Врача Раздолинской больницы обвиняют в хищении денег. Крымчан проверят на соблюдение правил дорожного движения. Далее подробно. Строительство в России моста через Керченский пролив вредит не только акватории двух морей в районе проведения работ, но и рыболовному промыслу в Грузии, заявил в эфире радио «Крым. Реалии» заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря Евгений Дикий.
Интересно то, что первой именно экономически напрямую пострадавшей стороной оказалась вообще Республика Грузия. Дело в том, что прежде всего Керченский мост мешает тем видам животных, которые привыкли регулярно мигрировать между Черным и Азовским морями.
Ранее в журнале «Hydrology» вышла статья о том, что строительство Керченского моста может вызвать вымирание флоры и фауны Черного и Азовского морей. В зоне боевых действий на Донбассе 22 января в результате минометного обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб украинской военной операции. Согласно этим данным, поддерживаемые Россией боевики 6 раз нарушали режим тишины. В так называемой группировке ДНР вечером 22 января сообщили, что 5 жителей Докучаевска были ранены в результате, как утверждают сепаратисты, обстрела со стороны вооруженных сил Украины. В группировке так называемой ЛНР объявили об одном нарушении перемирия украинскими военными. Российская прокуратура аннексированного Крыма обвиняет бывшего главного врача Раздолинской районной больницы в присвоении 500 000 рублей. Как сообщила накануне пресс-служба ведомства, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главврача и направила его в суд. Массовые проверки водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, начали сотрудники российского ГИБДД в Симферополе. Об этом сообщает Первый крымский телеканал. Особое внимание уделяют зонам вблизи школ.
Школы выбраны эти не случайно, поскольку в данных образовательных организациях обучаются дети, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях в качестве пешеходов по собственной неосторожности. Мы смотрим, как дети переходят дорогу, проводим с ними профилактические беседы.
Также в крымской столице усилен контроль за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 3 градуса. Продолжается снег. На Чангаре минус 2. В Новоалексеевке идет снег. Температура 2 градуса мороза. Все три пункта пропуска на Минграницы с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. И напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, как обычно, все крымчане могут позвонить в наш эфир по телефону 8 800 106 926. Жители материковой части Украины могут набрать номер 044 490 2905 и задать вопросы нашим гостям и высказать собственное мнение.
Крым в центре внимания.
Сегодня будем говорить об иске в Европейский суд по правам человека по событиям августа 2017 года, когда российские спецслужбы опечатали часть помещений Симферопольского храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата, вывезли имущество, применили рукоприкладство к архиепископу. И поговорим о том, что сейчас осталось от епархии ПЦКП в Крыму после трехлетнего прессинга спецслужб, как живут прихожане церкви в новых условиях. И приветствую на нашей студии архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Здравствуйте.
Добрый день. Вы
гость эфира.
Прежде чем начнем разговор, давайте напомним слушателям, да, ситуацию, которая развивалась в Крыму и связана с Киевским патриархатом после аннексии полуострова. И вы меня исправляйте, если я буду не совсем точна в хронологии. И, как известно, вы под ЦКП неоднократно заявляли, что власти Крыма постоянно нарушают письменные гарантии, по которым приходы должны были остаться неприкосновенными. Сразу после аннексии в Севастополе у Киевского патриархата отобрали храм священномученика Климента Римского, который находился на территории учебного отряда ВМС Украины. На 1 июня 2014 года в селе Перевальное Симферопольского района вооруженные люди в форме тогда казаков разгромили храм Покрова Пресвятой Богородицы, и тогда пострадали люди, а храм был фактически утерян из-за постоянных угроз и давления со стороны так называемой самообороны Крыма. В 2015 году Российский фонд имущества изменил условия аренды помещений и зданий, которые были переданы в пользование вам до 2050 года, да, и значительно повысив цену. А в начале 2016 года так называемый арбитражный суд обязал выплатить управлению епархии 500 000 рублей долга Российскому министерству имущества земельных отношений и покинуть помещение. Ну вот епархии удалось отстоять помещение, храм Владимира Ольги в Симферополе, но вот 31 августа 2017 года снова российские спецслужбы заблокировали храм святых равноапостольных князей Ольги и Владимира, да, и вот тогда исполнительная служба, подконтрольная Кремлю, объяснила блокировку храма решением российского суда. Что это было за решение, да, и вот была ли реакция крымских властей после этих событий?
Вы все правильно сказали, да, действительно, за 4 года количество приходов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата резко сократилось. Сегодня осталось уже 8 приходов. Было 9, сейчас по факту уже 8. И 4 священника, которые постоянно находятся на территории Крыма и проводят богослужение. По фактам, которые вы изложили, правозащитники, адвокаты, которые ведут наши юридические дела, подали в суд. Сегодня у нас идет 3 суда. Первый суд – это по храму в городе Севастополе. Второй суд – по храму в селе Перевальном. Третий суд – по законности действий судебных приставов, которые 31 августа, по сути, учинили разбойное нападение на управление епархии, прикрываясь постановлением арбитражного суда, которое в свое время подписала судья Соколова. Ну, одиозная судья, это судья вместе с руководством фонда имущества, а теперь и министерства, земельных имущественных отношений. За это здание, в котором мы находимся по улице Севастопольская, 17, ведут в войну с 1996 года. То есть с момента, когда Кабинет министров Украины, часть имущества военного городка 119 передала в собственность Автономной Республики Крым. Вот с этого момента начались проблемы у верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Потому что первоначальные договора у нас были все заключены с Министерством обороны Украины на 50 лет безвозмездного пользования. Все эти документы у меня сохранились.
И теперь, собственно говоря, подконтрольные власти, да, крымские власти с вами судятся именно по помещениям.
После событий, которые состоялись, когда у меня захватили часть первого этажа, у меня была встреча...
До сих пор, кстати, опечатанная, да?
Они все до сих пор опечатанные, никто их не собирается открывать. У меня заблокированы все дополнительные пожарные выходы, и на помещение площадью 1400 квадратных метров, по факту большой зал у меня 400 метров, по расчету этот зал может помещать до 800 человек. Расчет религиозными организациями на посещение культовых сооружений идет 1:2. Так вот, даже взять зал на 400 человек, один пожарный выход. Ну, это ненормально. Слава Богу, пока без инцидентов. У меня была встреча с заместителем министра фонда имущества Крыма, министерство, как оно сейчас называется. Мне условие было поставлено так. Второй, третий этаж мы оставляем, первый этаж мы весь изымаем.
А где будут тогда в таком случае, по их мнению, проводиться богослужения?
Мол, вам достаточно второго этажа, где находится церковь.
Угу.
Вот. Но я сказал, однозначно вопрос не закрытый. Однозначно не закрытый вопрос. Первый этаж я не отдам. Они мотивируют это тем, что сотрудникам министерства, которое сейчас разрастается по штату, негде находиться. Им нужно помещение, рабочее помещение. Ну, я задал вопрос, если вам нужны рабочие помещения, то какое отношение лицевая сторона имеет к министерству? Где у меня находится часовня, где у меня находится столовая благотворительная? Какое отношение? Ну, если хотите, говорю, вы двор и так уже у меня забрали. Забирайте часть помещений, которые входят во внутренний двор. Ну, пока этот вопрос открытый. Ничего не решено, ничего не решено, никаких документов у меня нету, никакие документы мы не подписывали. Есть после этого большущего скандала, который разродился, по всей видимости, были какие-то действия со стороны Москвы по отношению к крымскому руководству, потому что встреча состоялась и предварительно
вам было... Вам тогда Аксенов обещал, что придет на встречу с вами, так она и не состоялась, как насколько...
У меня была рабочая встреча с Аксеновым. На этой рабочей встрече он дал поручение министру Анюхиной. Но даже после этой встречи, когда я уже, говорю, встречался с замминистра, мне были выставлены ряд условий. Я вот тут не знаю, или это двойная игра, двойные стандарты, почему? Потому что на встречу с Аксеновым мне говорилось одно, и мы говорили о передаче всего здания. На встрече с замминистра мне уже начали говорить совсем другое. То есть, ну, это, в принципе, наверное, суть работы, обещаний и их отношения.
Иск в Европейский суд по правам человека уже подан.
Все необходимые, после событий августа 2017 года, все необходимые документы были направлены в Европейский суд. Заявление на рассмотрение. То в одном из интервью рождественникам, который я давал, да, я заявил о том, что заявление подано, взято на рассмотрение. В вся другая информация по Европейскому суду будет подана официальной позицией, официальным заявлением после пресс-конференции, которая должна будет состояться с участием и адвокатов, и правозащитников. То есть это дело у нас в работе.
Как вы считаете, на данный момент остаются риски, что вот храм может быть закрыт в любой момент?
Риски есть такие всегда. Причин для этого очень много. Одна из основных причин – это отсутствие легальной регистрации в соответствии с законодательством и теми требованиями, которые сегодня выставляет Российская Федерация по отношению ко всем тем, кто находится на территории Крыма.
Но вы продолжаете при этом проводить богослужения, да? И сколько, вот сократилось ли количество паствы из-за вот этих событий?
Богослужения, слава Богу, проходят в кафедральном соборе постоянно. Храм открыт. Как бы тяжело нам не было защищать наше помещение, как тяжело не было бы доказывать свою правоту, но, слава Богу, храм открыт, богослужения идут. Количество прихожан в кафедральном соборе увеличилось.
Даже увеличилось, невзирая на то, что сейчас уже это риски на самом деле.
Да, это риски, люди прекрасно осознают, что это есть определенный риск. Но появилась стабильность, и я уже говорил, что это очень интересный феномен, потому что когда Крым до 2014 года был... и храм работал, то люди приходили сегодня много, завтра мало, послезавтра еще больше, и относительно нестабильное количество было людей. Нестабильное, а непостоянное количество людей было. А сейчас постоянно, стабильно, крепкая украинская община, которая собирается в храме, молится. Я не занимаюсь политикой, я не занимаюсь политинформацией, потому что от этого все устали. Когда речь начинает заходить тех или иных событий, я просто прошу людей выключить телевизоры и больше их не включать. Я выключил телевизор в 2014 году. После этого я телевизор не включал. Особенно сейчас. Почему? Потому что правильно говорили в свое время монахи, в 60-х годах, что это сатанинский глаз, который вошел в комнату.
И я хотела еще задать вам вопрос. После августовских событий вы говорили, что, и все знают, да, что была реакция была президента Порошенко. Насколько украинские власти каким-то образом помогли ли вам? Была ли эта помощь? Ощущали ли вы ее? И какая она может быть в идеале?
Единственная помощь, которую я ощущаю, это от Министерства иностранных дел Украины.
Это заявление?
Вся работа, которая проводится Министерством иностранных дел Украины, направлена на то, чтобы защитить Киевский патриархат на территории Крыма. И я им за это очень благодарен. Что касается других министерств, в первую очередь Министерства культуры министра Нищука, также это касается и Министерства по оккупированным территориям и министра Черней, сдается. Это все пустое место, которое заняли принципиальную позицию, ничего делать не будем. И Нищук мне конкретно написал, вопросы, которые я ставлю, они не входят в компетенцию министерства.
Эфир радио «Крым Реали», на студии архиепископ Симферопольский, Крымский Климент.
В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реали». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Разговариваем в нашей студии с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Ваш нынешний визит в Киев связан еще и с акцией поддержки Владимира Балуха, насколько я понимаю, да? И вы были на суде, на приговоре, да, на оглашении приговора, поддерживали как Владимир, и в каких акциях вы примите участие вот в этот свой визит?
Церковь участие в акциях не принимает. Церковь молится за своих верующих и прихожан. Владимир Багалух есть одним из прихожанинов нашей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Поэтому, как пастырика, я за него молюсь. Я его по возможности пытаюсь поддержать в это трудное время. И я уже говорил, что ничего бы этого бы не было, если бы Владимир Балух сам бы этого не хотел. То есть он глубоко верующий человек, религиозный человек. События, которые произошли, укрепили его веру. А это решение суда последнее, ну, я расцениваю, как действительно было Божье чудо за веру и страдания, которые понес он и его семья. Потому что от очень жесткого приговора, первоначально это 7 лет колонии строгого режима, до 3 лет и 7 месяцев колонии поселения, и плюс еще к тому, ему засчитан весь срок, что он сидел в СИЗО и под домашним арестом, и это еще сокращает срок его ареста. И это чудо. Это действительно чудо. Он герой, он патриот, он страдает за то, что повесил украинский флаг. Это, оказывается, сейчас противозаконно. Все остальное, патроны, это, в принципе, в традиции СССР. Когда все прекрасно понимали, что политическую статью за взгляды всегда можно отменить, и она всегда спорная. Поэтому всем политзаключенным во времена Советского Союза обязательно давали криминальную статью, которую никогда не снимешь. Но нечто подобное произошло и сейчас. То есть традиции судебной системы, как Советского Союза, так и современной России, они не изменились.
Но у вас есть возможность как священнослужителю попадать к другим политическим заключенным в Крыму?
Очень сложно.
Препятствует?
Очень сложно. Почему? Потому что, например, когда Владимир Балух сидел в СИЗО, я неоднократно обращался в суд, чтобы суд дал разрешение посидеть. Мне говорили, судья принимал решение, что это невозможно, потому что это запрещено законодательством Российской Федерации. Я не являюсь родственником, поэтому я не могу встретиться с Балухом. Хотя это нарушение и другого законодательства Российской Федерации, которое гарантирует всем верующим поддержку со стороны церкви. Поэтому возможность у меня с Владимиром Балухом была сначала встречаться в суде, когда он находился в клетке, а я находился в зале и приезжал в суд, просил разрешения в момент перерыва. Слава Богу, охранники, которые охраняли, давали мне возможность подойти к этой клетке. Я мог тогда спокойно его исповедовать, причастить я его не мог, а читал молитвы, помазывал маслом. Я ему передал псалтырь, который, кстати, для него был очень дорог, и этот псалтырь он опять с собой забрал. И когда этот псалтырь в СИЗО увидел другой украинский заключенный, то Володя просил, чтобы я ему еще один такой псалтырь передал. Я вот этот украинский псалтырь на украинском языке передал туда в СИЗО. То есть, ну, он хочет молиться, он хочет иметь духовную поддержку, и Господь ему помогает. Потом была возможность, когда Володю уже выпустили, общаться с ним дома. Потому что по телефону мы не могли общаться, это было запрещено в соответствии с судом. Он не имел права подходить к телефону. Поэтому я звонил маме его, а мама уже на громкую связь ставила телефон, и тогда мы могли просто общаться. Я говорил, а Володя со стороны просто слушал. А когда была возможность, я уже просто приехал домой, потому что в соответствии с требованием суда Володя должен был находиться исключительно в комнате. Он даже не имел права выходить на улицу. И это тоже давало возможность нам встретиться, пообщаться. Ну, мы говорили в основном о духовных темах, Боге, Евангелии, Библии, о
спасении. Но не все равно это все-таки встречи с людьми, которые признаны, да, политическими узниками. И вот в связи с этим на вас потом не производится ли еще большее давление?
Ну, давить за то, что священник пришел к человеку, исповедал и причастился.
Я бы не удивлялась уже ничему.
Вот, я тоже ничему не удивляюсь, но знаете, апостол Павел сказал так: если бы я хотел бы угодить людям, я никогда бы не угодил бы Богу. Вот. И если я священнослужитель, то я должен исполнять то, что мне положено как священнослужителю. Я говорю, я политикой не занимаюсь. Я не агитирую ни за кого, ни за что. Мне надо, чтобы человек исповедался, причастился. Мне надо, чтобы человек не отдалялся от Бога, мне надо, чтобы человек оставался в лоне православной церкви. Вот это для меня главное. В принципе, как для любого пастыря, точно так же это важно и для мусульманского имама, и муфтия, чтобы верующие находились в час молитвы на молитве.
Вы периодически бываете в Киеве, сталкиваетесь с проблемами на границе, вот в этот раз, как пересекли?
Если честно, очень я недоволен той организацией работы, которая есть на границе.
С украинской стороны?
И с украинской стороны, и с российской стороны. Но если с российской стороны они сейчас хотя бы поставили 5-7 пограничников, которые проверяют документы, и с российской стороны сейчас за 10 минут от силы проходишь эту всю проверку, то с нашей стороны можно и час стоять. Я не могу понять, что это за организация работы, когда утром приходит харьковский и киевский поезд, стоит очередь до 500 человек, и их обслуживает один пограничник. Или вообще не обслуживает какой-то промежуток один пограничник, потому что, видите ли, у них пересменка. Как люди после этого будут относиться? Было заявлено, что крымчане с территории Крыма будут выезжать по внутреннему украинскому паспорту. Вот я сегодня хочу задать вопрос всем тем, кто кричал, что крымчан не коснется вот это биоконтроль. Почему я выехал с территории Крыма на материковую Украину по загранпаспорту? Почему? Когда я...
Без паспорта я предложил, вас не пускали.
Я сначала, как всегда, дал внутренний паспорт гражданина Украины. Мне сказали, подайте, пожалуйста, загранпаспорт.
Хотя...
Я задал вопрос. Ну, посмеялись, что легче просто отсканировать и легче пройти. А если бы у меня не было паспорта? И это вопрос касается... этот вопрос задается всем сейчас крымчанам, где загранпаспорт.
Хотя, по словам правозащитников, это совершенно незаконное требование.
Ну, я не знаю. По словам правозащитников, по словам, или, так сказать, по статьям закона про временно оккупированную территорию Крым, там, кажется, 5-я статья, 4-й пункт. Даже российский паспорт не является криминальным преступлением за то, что гражданин Украины, который живет на территории Крыма, имеет этот паспорт. Но я задаю вопрос, почему люди, когда проходят уже украинскую сторону, и когда у них таможенники, уже не пограничники, а таможенники, досматривают вещи и находят российский паспорт. Почему возникают проблемы? И почему человек должен дать 5000 рублей для того, чтобы таможник просто закрыл глаза? Такой случай был с одной конкретной моей прихожанкой. Это было в декабре месяце. Фамилию я не хочу назвать, потому что люди боятся. Вот я хочу задать вопрос. И требовать от Министерства юстиции, от Министерства по оккупированным территориям и от пограничной службы, чтобы был большущий баннер на стене за спиной таможенника с этой статьей, чтобы люди, которые проходят кордон и у которых требуют русский паспорт на противоположной стороне, не объясняли, почему они везут эти паспорта. Потому что я говорю, действительно, но это до абсурда доходит. Говорится одно, по факту другое, по сути третье. Объясните, сколько паспортов вам надо показать на границе? Напишите, чтобы люди видели большими буквами, и чтобы те, кто берут по 5000, больше этого не делали. Потому что видели, когда 500 рублей положили, так оскорбились, а так, что весь интернет звенел, потому что дали 500 рублей пограничнику, а он отказался. Конечно, оскорбление. Дать 500 рублей, когда такса 5000.
И при этом по возвращению у вас не возникает проблем?
Да у меня возникают постоянно проблемы. У меня не было ни одного раза, чтобы у меня не было проблем. Въехать, выехать. Постоянные вопросы, куда, что, откуда, как будто я на допросе, как будто я политический какой-то преступник. Вам какое дело, куда я еду? Из пункта А в пункт Б. А по каким делам, для чего я еду? Зайдите в интернет и почитайте. И еще, опять-таки, о безопасности. Выезжаешь на территорию Крыма. Начинаются допросы с нашей стороны. Простите, а где гарантия, что те, кто идут сзади меня, минут на пять раньше не окажутся на российской стороне и не сдадут тех людей, с кем очень активно общаются наши или пограничники, или люди в форме? У меня нету такой безопасности, у меня нету понимания этого всего.
Успеваю еще задать вопрос по поводу того, сколько сейчас священнослужителей Украинской Православной Церкви.
Я сказал
в
самом начале, да, 4-5 человек.
Немного вас осталось, немного и вы все осталось. Символы сопротивления.
Это стабильные священники, которые постоянно находятся на территории Крыма, которые совершают богослужение и опекаются своими приходами. И теми приходами, которые сейчас освободились, но там, где сохранились у нас общины и где люди требуют молитвы.
И вам неоднократно наверняка предлагали переехать на материковую часть Украины.
Нет, эта тема закрыта. Почему? Потому что с самого начала я сказал однозначно, никаких переездов на материковую Украину не будет. Я коренной крымчанин, я родился в Крыму. В Крыму могилы моих прадедов, дедов. Я остаюсь в Крыму. Это моя территория, это моя земля, это моя родина. Там, где я родился.
Но вас сейчас уже называют современными подвижниками.
Ну, я не знаю, мое дело молиться, а кто как называет. Меня и предателем называют, вот, меня обзывают в Министерстве культуры, что я продался ФСБшникам, и поэтому, когда приезжаю в Украину, я постоянно...
В Министерстве культуры Украины.
Украины, да, что я постоянно выступаю против украинской власти. Вот, министр культуры с Фоменко и Юрошем великолепно доносы пишут на 4 листа, о том, как я им мешаю ничего не делать здесь. Поэтому по-разному обзывают.
Спасибо вам. И сил, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был гостем нашей студии. Это был эфир радио «Крым Реалии». У микрофона работала Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Британія заморозила активи 2 росіян, підозрюваних у вбивстві Литвиненка в Лондоні. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 січня внаслідок мінометного обстрілу загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 6 разів порушили режим тиші. Ці обстріли зафіксовані на Луганському та Донецькому напрямках, йдеться в ранковому зведенні. Також, як стверджують українські військові, бойовики вели мінометний вогонь почергово у бік українських опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаєвська. В угрупованні ДНР увечері 22 січня заявили, що 5 жителів Докучаєвська були поранені внаслідок, як стверджують сепаратисти, обстрілу з боку Збройних сил України. В угрупованні ЛНР оголосили про одне порушення примир'я українськими військовими. Станом на ранок 23 січня в Україні залишається знеструмленими 109 населених пунктів у 4 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше сіл і містечок не мають електрики в Одеській області, де таких 68. Ще 24 населені пункти знеструмлені в Черкаській області, 10 у Херсонській, 7 у Запорізькій.
Міжнародна тема.
Велика Британія 22 січня заморозила активи Андрія Лугового та Дмитра Ковтона, 2 росіян, звинувачених у вбивстві в 2006 році в Лондоні колишнього офіцера Федеральної служби безпеки Росії Олександра Литвиненко. Це зроблено відповідно до положень закону 2001 року про боротьбу з тероризмом. 21 січня суддя Роберт Оуен, який очолював британське урядове розслідування цього злочину, заявив, що Луговий і Ковтон убили Литвиненка, поклавши до чаю смертельну дозу полонію під час зустрічі 1 листопада листопада 2006 року. Литвиненко, який був публічним критиком російського президента Володимира Путіна, помер через кілька днів після цього. Понад 60 глав держав і урядів, включно з президентом США Дональдом Трампом, а також сотні керівників підприємств, науковців, представників громадянського суспільства та знаменитості збираються у швейцарському Давосі на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Упродовж 4 днів, починаючи з 23 січня, вони обговорюватимуть глобальні проблеми під гаслом «Створення спільного майбутнього в розділеному світі». Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі завершила участь у першому в сезоні турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam у відкритому чемпіонаті Австралії. За 1 годину 13 хвилин четверта сіна в Мельбурні українка програла 37-й ракетці світу бельгійці Ліз Мертенс 4-6-0-6. Попри поразку, вихід до чвертьфіналу став для 23-річної українки найкращим на сьогодні результатом на Australian Open.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми пропонуємо поговорити про січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи і українське питання.
Для нас принципово важливо, щоб максимальна кількість міжнародних майданчиків було використані для трансляції.
Як парламентська асамблея Ради Європи поставиться до наслідків війни в Україні, які завдання стоять перед українською делегацією, і чи ще має намір Росія повернутися до ПАРЄ? Поговоримо про це з учасниками програми, і ви, шановні слухачі та глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На сесії парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні представник групи Європейської народної партії Егідіус Варейкіс виступить з доповіддю «Гуманітарні наслідки війни в Україні». У проєкті резолюції, яка може бути прийнята депутатами після обговорення цієї резолюції, цієї доповіді вказано, що міжнародна спільнота має продовжувати здійснювати тиск на Росію, допоки не буде припинено війну та не буде звільнено всіх українців політичних бранців, ув'язаних нині на території Росії та в Криму. Перший заступник голови Верховної Ради і член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці Facebook написала, що цей рік буде важким для України, оскільки, за її словами, попри те, що росіяни не подали свою делегацію на січневу сесію, план їхнього повернення до ПАРЄ залишається і є робочим для дуже багатьох в асамблеї. Що може цьому протиставити Україна і як відстоюватиме свої інтереси в парламентській асамблеї Ради Європи? Про це далі будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». І в нашій студії радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. Вітаємо вас, пане Тарасе.
Доброго дня.
Отже, насамперед, з тієї доповіді, яка має бути заслухана сьогодні в парламентській асамблеї Ради Європи, гуманітарні наслідки війни в Україні. Власне, про що йтиметься і що зможе змінити ця доповідь?
Ну, я думаю, що, по-перше, ця доповідь не призначена для того, щоб щось змінити радикально. Вона більше призначена для того, щоб ми, щоб Європа в цілому уважніше поставилася до певних аспектів війни в Україні і до тих гуманітарних наслідків, які вона несе. Україна ніколи не приховувала те, що війна, в принципі, це є велика біда для обставин життя людей, і в Україні є велике питання внутрішньої політики, це внутрішньопереміщені особи, крім іншого, це люди близько. Понад мільйон людей, які виїхали з зони конфлікту через те, що вони, тобто для це безпека для їхнього життя, і Україна досить вдало, в принципі, справляється з цією проблемою, хоча зрозуміло, що це питання дуже складне, тому що це велике переміщення людей, і, власне, питанням IDPs буде багато присвячено уваги в цьому звіті, який сьогодні буде виголошений, який стане основою дискусії.
Ну, тут чи не вперше названо саме слово «війна», і в оригіналі документа переговори, не конфлікт, як раніше послуговувалися. Чи є це кроком уже якимось до усвідомлення того, що відбувається?
Насправді, ця дискусія з приводу того, там, війна, конфлікт, юридичні всі речі, це все виходить трошки в минуле, це тому що на перших порах, справді, там, в 2014-15 роках ще були якісь там дипломатичні кроки, досить часто з'являлися такі там термінології, як там civil conflict, як там громадянський конфлікт, ще щось. Але зараз очевидно, що ситуація на всіх фактично вимірах оцінки конфлікту в Україні говорить про те, що це є міжнародний військовий конфлікт, тобто є звичайною війною, і тому тут вже на сьогоднішній день в цьому розумінні того, що відбувається в Україні, є певна одностайність, зрозуміло, що ті, хто дуже виступає на боці України, намагаються використати якусь цю термінологію, але вже ні в кого немає сумнівів, це навіть не пов'язано навіть з законом, який був схвалений, але в принципі ситуація в світі є такою, що всі без винятку усвідомлюють, що мова йде про агресію Росії в Україні, що це є звичайна війна.
Ну і незважаючи на те, що вже про війну говорять, називаючи її війною, спроби повернути російську делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи не припиняються. Хоча Росія не подала заявку на участь у січневій сесії, проте навіть судячи з того виступу, який напередодні оголосив генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд, і от про нього на сторінці Фейсбук написала Ірина Геращенко, звернувши увагу, що він заявив, що анексія і окупація не можуть бути підставами для санкцій, мовляв, тільки пряме порушення 4 статті Європейської конвенції з прав людини, такі як смертна кара, катування, примусова рабська праця можуть стати причиною недопуску країни або її виключення з ПАРЄ. І Ірина Геращенко ставить запитання, невже до Страсбурга не доходять новини з України про катування і смертну кару, яку відновили на території Донбасу з радянським кримінальним кодексом, як там вчиняли публічну смертну кару стосовно військових заручників, примушували їх до рабської праці і так далі. От як це розцінювати? Що
думаю, що тут явно треба цю риторику треба розуміти з точки зору інтересів і дискусії. Тобто те, що зробив Ягланд вчора, і ті новини, які винесли в заголовки і засоби масової інформації, сама Рада Європи, вони говорять, його теза, в принципі, всі ці оці приклади, які, про які ми говоримо, вони крутяться довкола одної тези, що Рада Європи – це організація, яка опікується цінностями, і жодна країна не може захищати лише суто власні інтереси у протистоянні з іншою країною, тобто не дотикаючи, навіть не дотикаючи, а безпосередньо говорячи про те, що Україна намагається захищати національні інтереси засобами Ради Європи в протистоянні Російській Федерації. Але це якраз таки спроба підмінити ту дискусію, яка відбувається, тому що насправді Україна в рамках Ради Європи говорить про те, що Російська Федерація порушує принципи цієї організації, саме тому вона неї мають бути покладені певні санкції, певні зобов'язання, це навіть не санкції як покарання, це певні вимоги, які мають бути виконані для того, щоб Російська Федерація повернулася.
А серед цих вимог це повернути Крим?
Безумовно, так. Тобто це насправді дуже принаймні, треба усвідомлювати, тобто якщо Російська Федерація, принаймні, піде на усвідомлення того, що вони окуповують Крим, вони визнають, що це незаконна окупація, вони спробують, тобто визнають цю проблему, це вже буде якийсь крок назустріч там, в рамках тієї ж Ради Європи. Але це все, тобто тут, знову ж таки, риторика Ягланда вчора, це така з іншого, не те, що протилежна, а, грубо кажучи, така перпендикулярна спроба оцінити цю дискусію. І дуже добре, що насправді більшість усвідомлює, що безумовно, навіть незважаючи на те, що реально всі зацікавлені в поверненні в Російської Федерації але навіть Україна у випадку, якби не було конфлікту, була би зацікавлена, щоб Російська Федерація була. Та? Тобто питання полягає не в тому, щоб виключити країну. Питання полягає в тому, щоб усунути негативні наслідки діяльності цієї країни, яка порушує. Тут не мова ж не йде про порушення якоїсь рекомендації Венеціанської комісії або невиконання якогось рішення Європейського суду з прав людини. Мова йде про порушення таких базових речей, які просто нищать фундамент цієї Ради Європи. І тому тут якраз таки усвідомлення того, що будь ласка, Росія може повернутися, список вимог до неї є, тобто ви колись і повертаєтеся.
На ці базові речі хочуть заплющити очі, порівнюючи це з грошима, з річним внеском, так?
Я не думаю, що це спроба заплющити очі, от в чому справа. Тобто тут речі набагато складніше. Можливо, тобто це до певної міри це спроба. Це пов'язано з грошима, очевидно. Але знову ж таки, це буде ще гірша ситуація, якщо секретаріат Ради Європи, і там Ягланта, і довкола всі ці люди, які опікуються процедурними речами, і в парламенті, там постійний комітет, якщо вони створять обставини, за яких ніби Росія просто в силу обставин повернеться до роботи в парламентській асамблеї, це буде насправді ще більший гол в свої ворота, ніж просто-напросто навіть визнати те, що ми там слабкі по відношенню до Росії. Тобто така якась цинічна, така як абсолютно підхід такий, що ми заради там 30 мільйонів євро чи 50 мільйонів євро готові заплющити очі на те, що ви порушите. Це просто нищить організацію як таку.
Ну от Ягланд – це генсек Ради Європи. Педро Грамунд до цього був президентом парламентської асамблеї, зараз його змінив італієць Ніколетті. Так, от що від нього можна чекати? Він лише напередодні набув повноважень, голова групи соціалістів у парламентській асамблеї Ради Європи. Там теж неоднозначні оцінки. Кажуть,
я скажу, що це, тобто, не треба сприймати, от ми вже другий день обговорюємо цю особу, це розвиток подій. Ніколетті якраз таки це типова людина, типовий політик європейський, соціаліст до того всього, і його треба сприймати саме так. Тобто він один був з підписантів вотуму недовіри Грамунд. Він голосував за всі санкції проти Росії, там про всі ці резолюції щодо Російської Федерації. Але з іншого боку, в ідеології соціалістів завжди було і залишиться, і європейських соціалістів, що подолання конфліктів з Росією може відбуватися лише через таке примирення, через таке певне братання, розуміння один одного. І тому тут треба розуміти, що очікувати від нього жорсткої антиросійської риторики не варто, але при цьому треба розуміти, що це людина, яка буде послуговуватись принципами. Що, тобто, певна...
тобто він так само і не варто очікувати, що він буде проштовхувати усіляко російську делегацію.
Ну, історія за Грамунтом довела, що загравати з Росією можна до певного рівня. Тобто на певні поступки все ж таки іти не варто, і це нас насправді тішить. Але з іншого боку, знову ж таки, треба говорити про те, що ми бачимо, як працює українська делегація, вона працює дуже фахово, і якраз таки наша риторика, риторика українських народних депутатів, вона дуже вивірена і виважена. Ми якраз таки наголошуємо постійно на тому, що мова йде про принципи, мова не йде лише про захист інтересів України проти Росії. Мова йде про принципи. І в Росії.
І вони можуть бути однакові для
всіх. Звичайно. Тобто ми знову ж таки, тобто в першу чергу ми чітко розуміємо, що якщо Росія погодиться дотримуватись базових принципів, на яких будується мир і процвітання в Європі, конфлікт вичерпається, тому що Росії доведеться тоді визнати свою неправоту.
Напередодні віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи обрано Володимира Ар'єва, голову української делегації. Попередній термін був віце-президентом теж представник української делегації. Тобто Україна має таким чином також додаткові шанси доносити свій голос більш явно.
Мова йде про віце-президента від України. Тобто тому це така ротаційна, в принципі, посада, але це не є, тобто в тому немає нічого сенсаційного, але насправді тут є питання в тому, наскільки ми будемо представлені в постійному комітеті, тобто, грубо кажучи, в організаційній структурі парламентської асамблеї Ради Європи. І тут важливо, там, де на яких посадах будуть там українці, де хто на яких посадах, і як буде квота ця вичерпана, заповнена і посадами голів комітетів, і так далі. Тому тут, в принципі, це, знову ж таки, дуже гарна робота. Дуже добре, що пан Ар'єв з оптимізмом дивиться на свою діяльність, тобто він якось так певні амбіції говорить про те, що він там буде намагатися якісь успіхи зробити. Але це, знову ж таки, це добре, але, в принципі, це така рутинна робота січнева в парламентській асамблеї Ради Європи, коли відбувається ротація на керівних посадах.
Я хотів би повернутися знову до того питання, яке сьогодні будуть розглядати. Доповідь, яку сьогодні представлятимуть парламентській асамблеї Ради Європи, яка стосується гуманітарних наслідків війни в Україні, має важливе значення для України, так прокоментував експерт-міжнародник Олександр Сушко. Адже ця доповідь транслює українську позицію. Можемо послухати.
Для нас принципово важливо, щоб максимальна кількість міжнародних майданчиків було використані для трансляції української позиції. Цей документ, будучи представлений, він допоможе легітимному доведенню правоти української позиції. Очевидно, що є і потужні сили в ПАРЄ, які намагаються повернути Росію, і, власне, є сама Росія, яка намагається грати розділяючи, намагається поглибити розкол в рядах парламентарів. Від Росії будуть високопоставлені візитери, які намагатимуться переконати ПАРЄ ухвалити інше рішення, яке би дозволило Росії повернутися до зали без виконання резолюції.
Ну от, власне, така оцінка експерта-міжнародника Олександра Сушка. Я нагадаю, в нашій студії радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. Все ж таки, знову повертаючись до цього питання, гуманітарні наслідки війни в Україні, чи можуть бути рішення парламентської асамблеї Ради Європи, які будуть зобов'язувати Україну до чогось, що Україна також несе відповідальність за ці гуманітарні наслідки?
Безумовно. Тут треба не зміст доповіді стосується фактичних обставин життя конкретних людей. Щодо України, Україна своїх обов'язків ніколи не заперечувала. Тобто це велика частина цієї доповіді присвячена внутрішньо переміщеним особам, що на сленгу називається IDPs, та, Internal Displaced Persons, із Криму, із Донбасу. Тобто це велика кількість людей. З їхні соціальні обставини їхнього життя є досить часто складними, тому що це люди, які проти своєї волі перемістилися. Одна справа – переїхати зі Львова в Київ в пошуку роботи, інша справа – втікти з Донецьку через фізичні погрози життю в родині і залишити фактично в там все майно, всі здобутки, всі соціальні зв'язки. Але при тому, при цьому, і Україна розуміє, що там є безліч питань, в нас є там питання, там багато питань, цих дискусій відбувається, і Міністерство соціальної політики, Міністерство тимчасово окупованих територій, в нас правозахисники дуже активно борються за таку нормальну, ефективну політику щодо внутрішньопереміщених осіб. Звичайно ж, там є багато проблем, тому що це масове явище, це більше мільйона людей. Ну, так. І тому Україна ніколи не говорить, що у нас все ідеально, що у нас все виважено. Ми навпаки вивчаємо досвід. Думаю, що ви можете запросити керівництво там і Міністерства соціальної політики, і Міністерства тимчасово окупованих територій. Вони вам розкажуть, скільки там насправді є нюансів. Але при тому, при всьому, Україна в цілому з цією проблемою справляється, тому що Україна не стала джерелом нелегальної міграції біженців з України в Європу.
Чи не так, як в Сирії, так?
Так, і тому тут ми з цим, тобто це не є гуманітарна катастрофа, це, в принципі, є проблема, це величезний тягар для суспільства, для держави. Але при тому, при всьому, на окупованих територіях ситуація жахлива через безпекові обставини життя людей, через взагалі те, що звичайне життя людей було зруйновано фактично військовим втручанням і абсолютно, не знаю, там дикою ситуацією в Ордло і в окупованих територіях. Тому тут треба розуміти, що рекомендації до обох сторін, вони є різними за своєю природою.
До нашої розмови долучається правник міжнародник Геннадій Друзенко. Вітаємо вас, пане Друзенко.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, її порядок денний, українське питання в цьому порядку денному і негласне питання присутності Росії чи її повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи. Зокрема, от Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ і віце-президент, напередодні заявив, що якщо делегація Росії повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи, то комусь членів або навіть всім учасникам доведеться піти. Ну і принаймні натякав, що українська делегація піде. Чи можливий такий крок і, власне, як ви оцінюєте ту ситуацію, що складається в ПАРЄ?
Напевно, пану Арію видніше, чи про внутрішні плани
і готовність української делегації до демаршу, а також делегації наших друзів. Я думаю, що, на жаль, цей сценарій маловірогідний, оскільки, на відміну від Росії, Україна має дуже мало суб'єктності в ПАРЄ і дуже сильно зав'язана на євроінтеграційні і глобальні структури. Тобто, якщо Росія може собі дозволити, і, на жаль, ця політика дає зараз позитивні для Росії плоди просто ігнорувати, не платити внески, не призначати делегацію, то важко собі уявити, щоб схожу поведінку або схожі демарші робила Україна, яка по руками ногам пов'язана залежністю від ЄС і від глобальних, насамперед, фінансових структур. Але повернення до Росії до Ради Європи означатиме дуже просту річ, що насправді ця організація виявилася абсолютно неспроможною, імпотентною. І фрази пана Ягланда про те, що існують якісь core, тобто ключові такі базові принципи, які от червона лінія, за яку не можна, тобто незастосування тортур, рабської праці, смертної кари, завжди добре привести секретаря Ради Європи на туди, в нашу Донецьку область, і просто послухати осіб, які були в полоні. Тортури є, позбавлення волі примусове є, розстріли є, тобто є всі, нижче опускатись нема куди. Бо, власне кажучи, ми маємо найгірші прояви такого, знаєте, сталінізму в окремо взятих умовах. Тому повернення Росії означає, що Рада Європи, власне кажучи, як колись Ліга Націй, просто вичерпала себе як організація, яка здатна не просто декларувати щось, а встановлювати певні цінності і правила поведінки для країн або механізми захисту для конкретних особ проти свавілля країн. І це питання принципове. Думаю, що Україна не піде на демарш, але я не особливо бачу, якщо Росія повернеться і повернеться якби з повними правами, подальше глобальне питання має постати, а чи потрібна взагалі така Рада Європи, якщо вона не спроможна реагувати якось на те, на факт агресії, на факт анексії, на факт брутального порушення засадничих прав людини і на факт просто витирання ніг об статут ООН і, до речі, о засадничі документи тієї самої Ради Європи.
Ну, будемо сподіватися, що це ми говоримо як про загрозу, а не про докований факт. Дякую вам, пане Друзенко. Це був правник міжнародних Геннадій Друзенко. В нашій студії, нагадаю, радник міністра закордонних справ Тарас Качка. Дійсно, ризики залишаються. Як сказала Ірина Геращенко, складний рік буде для української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Рік щойно починається. Чи дійсно ці залишатимуться і потуги, і намагання повернути росіян, Україна буде артикулювати свої інтереси?
Я би сказав так, що тут минулого разу, коли був у вас в гостях на радіо, говорив про те, що що все залежить, все одно залежить від нас. Ніколи в житті майданчики в стилі парламентської асамблеї Ради Європи не було місцем такого швидкого і остаточного вирішення питання. Тобто це питання, тобто Росія завжди намагатиметься нав'язати свою волю, так як вона це робить вже кілька століть фактично. Це є така усталена, це підход навіть на рівні там теорії міжнародних відносин, яка в російських академіків вона виробляється, або теорії міжнародного права, про те, що от суверен, що захотів, то і зробив. І це і є правомірна позиція. От ми так захотіли, значить це правомірно. І доти, доки там нас не зупинять, значить так і треба. Це їхня логіка, вона завжди була і залишається, і тому наше завдання – це фактично таке стратегічне протистояння. Тобто ми постійно будемо відбивати всі ці речі. Треба просто розуміти, де ми у порівнянні з минулим роком. А ми в ситуації, коли в нас немає ні в кого сумнівів з приводу того, хто контролює окуповані території. Це не лише наш закон. Сьогоднішній резолюції, наприклад, в проєкті, який був схвалено, буде чітка вимога до Російської Федерації припинити фінансування і озброєння незаконних озброєних угрупувань в Донецькій, Луганській області. Тобто вам чітке вже факт, вже усвідомлення. І тому ясно, що Росія завжди намагатиметься нав'язати свою волю. Але це не лише мінус, не лише проти наших інтересів, це так само проти польських, італійських і французьких інтересів. Тому що це буде фактично руйнування тої ідеології, яка закладається в парламентській асамблеї Ради Європи.
Чи не слід Україні очікувати сьогодні чергового удару по нашим, по українських це інтересах? Пусті... Я маю на увазі вже питання регіональних мов. Сьогодні ще одне питання буде доповідатися, і, до речі, представник Угорщини буде доповідати.
Звичайно, але тому нам постійно треба розуміти, що якщо ми інтегруємося в Європу, якщо ми співпрацюємо з європейськими державами, якщо ми порушуємо такі важливі питання, то в нас не буде простих років, або простих місяців, або простих днів. Тобто кожен день це буде активна дискусія, вона дедалі буде глибша, складніша і так далі. Але при цьому треба розуміти саму там динаміку або стан справ. Тобто ми на сьогоднішній день стратегічно виграємо в Росії, тому що очевидно зрозуміло, хто накоїв шкоди за останні 4 роки. Ні в кого цього сумнівів не буває. Всі розуміють, чого хоче Росія. Вона хоче просто нав'язати, не лише повернутися, не лише в клуб війти знову, а просто нав'язати свою волю, на своїх умовах війти в клуб. Тому що, знову ж таки, її ж не викидають, що ми, в принципі, вас не хочемо.
Ну, так.
Тому тут, насправді, рік буде складний, але це складність пов'язана з тим, що ми взяли цей темп. Ми взяли цей темп за минулі 4 роки. І цей темп треба тримати ще довго, насправді, тому що Росія – це держава, яка буде там до останнього впиратися і не визнавати свої помилки. Але якщо довго наполягати, то вона піддасться.
І ще буквально хвилинка. Сьогодні також мають бути вибори комісара з прав людини в Парламентській асамблеї Ради Європи. Від цієї особи наскільки залежатиме взагалі і дотримання цих цінностей, про які ми говоримо, і щоб їх ретельно дотримувалися інші країни, які кандидатури взагалі там можуть розглядатися? І наскільки це теж важливо для України?
Це важлива роль, там досить цікава ситуація, тому що кандидати мають фактично рівні голоси, там можливий навіть там жеребкування, тобто вибори. Але теж треба розуміти, що інституції, які отримують інститути так, в стилі комісарів, уповноважених з прав людини, це дуже гарні інструменти, збирання інформації про порушення, про стан дотримання прав людини. Нам це важливо, оскільки ми розуміємо, що в окупованому Криму дуже сильно порушуються права людини, права кримських татар,
але чи
права
мають
українців.
Туди доступ, комісари?
І отут, власне, проблема полягає в тому, що зрозуміло, що, перше, доступу немає, хоча там є певні теж зрушення, це такі нюанси дипломатичної роботи, от, але все одно питання стану прав людини в Криму, воно порушується постійно. Наприклад, минулого року в інституті комітет по забороні всіх форм расової дискримінації окремо була доповідь про те, що Росія відповідальна за велику кількість порушень прав людини. І тому нам такі інституції, вони потрібні, важливі, з ними треба співпрацювати, хоча вони мають теж свої обмеження.
Маємо ставити крапку. Дякую вам за участь у нашій програмі. В нашій студії був радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. На зв'язку правник міжнародних Геннадій Друзенко. Ми говорили про Парламентську асамблею Ради Європи, українське питання і протистояння російській політиці в цій організації. Це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Єврокомісії від Києва очікують антикорупційного суду та імплементації угоди про асоціацію. У Давосі розпочинаються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Захід очікує від влади України створення у відповідності до всіх стандартів Вищого антикорупційного суду та імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС, заявив 22 січня керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер. Група підтримки України була створена у квітні 2014 року. Однією з місій групи є координація роботи із країнами ЄС для найбільш дієвого використання європейських інвестицій у реформування України. Тіла загиблих у результаті терактів столиці Афганістану Кабулі українців привезуть до України впродовж 23-24 січня, повідомив в ефірі каналу АТР у понеділок міністр закордонних справ Павло Клімкін. Певні побоювання, що ще є жертви серед українців, у нас є, але дуже сподіваємося, що впродовж найближчих годин будемо це знати, сказав міністр, який вказав про підтвердження смерті 7 українських громадян. Раніше 22 січня заступник речника МВС Афганістану Нусрат Рагімі повідомив Радіо Свобода, що серед загиблих внаслідок нападу в Кабулі іноземців є 9 громадян України.
Міжнародна тема.
Понад 60 глав держав і урядів, включно з президентом США Дональдом Трампом, а також сотні керівників підприємств, науковці, представники громадянського суспільства та знаменитості збираються у швейцарському Давосі на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Упродовж 4 днів, починаючи з 23 січня, вони обговорюватимуть глобальні проблеми під гаслом створення спільного майбутнього в розділеному світі. Щорічні збори форуму відбуваються на тлі зростання світової економіки та сподівань щодо корінні зміни податкової системи США. Сприятимуть підвищенню прибутку підприємству. Президент США Дональд Трамп 23 січня підписав схвалений обома палатами Конгресу США законопроект, який передбачає фінансування федерального уряду до 8 лютого і покладе край зупинці його роботи, яка тривала 3 дні. «Мені приємно, що демократи в Конгресі виявили здоровий глузд», заявив Трамп під час підписання. Сенатські демократи блокували голосування про тимчасове фінансування, щоб змусити республіканців до переговорів щодо угоди про захист від депортації близько 700 тисяч іммігрантів, які приїхали до Сполучених Штатів ще дітьми і залишалися там незаконно. Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі завершила участь у першому в сезоні турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam в відкритому чемпіонаті Австралії. За 1 годину 13 хвилин четверта сіяна у Мельбурні Світоліна програла 37-й ракетці світу бельгійці Ліз Мертенс 4-6-0-6.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». В її студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині програми ми будемо говорити про Всесвітній економічний форум в Давосі та можливу зустріч під час цього форуму президентів Сполучених Штатів Америки та України.
Мы просто используем Давос там как информационный фон и как возможность подскочить на площадку, где можно там свои
тексты. Чи вдасться Порошенку зустрітися з Трампом? Про що вони говоритимуть? І з якою метою взагалі українські політики та економісти відвідують Давос? Поговоримо про це з гостями програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі та глядачі в мережі «Інтернет». Телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні розпочинається 48-й економічний форум в Давосі. Цього року він пройде під гаслом «Створення спільного майбутнього у розділеному світі». Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що в Давосі має відбутися зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Втім, у Білому домі повідомляли, що повноформатна зустріч очільників країн не запланована, але Петро Порошенко і Дональд Трамп матимуть можливість обговорити низку питань. Крім того, в межах форуму в Давосі заплановано на зустріч між директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і Петром Порошенком. Яких результатів чекати від зустрічей в Давосі, розпитаємо наших гостей. Зі студії «Ранкової свободи» на зв'язку народний депутат, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Вітаємо вас, пані Гопко.
Доброго ранку.
І перш за все, ще відомо щось конкретніше, відбудеться, не відбудеться зустріч Порошенка з Трампом, і про що вони мають поговорити, чи могли би поговорити?
Ну, насправді, українська дипломатія докладає зусиль для того, щоб зустріч відбулася. Зокрема, ми знаємо, що президент України братиме участь в дискусії щодо Центральної та Східної Європи. І взагалі на цьому Давосі Клаус Шваб ще в вересні планувалося обговорювати концепт нової Європи. Щодо зустрічі із Трампом, якщо вона відбудеться, то я думаю, що із порядку денного це обговорення ситуації на сході України, питання територіальної цілісності і суверенітету. Це подяка Сполученим Штатам Америки за ті санкції, які були, які включають енергетичний пакет і саме блокування Північного потоку-2, для того, щоб, скажімо, була більша присутність, зокрема, і американських енергоносіїв на ринку Європи для диверсифікації поставок і, зокрема, для того, щоб не допустити монополії «Газпрому». Ще одне з питань, це, звісно, після того, як Україна отримала летальну зброю від Сполучених Штатів Америки, ми думаємо, що дуже важливо, щоб ті зусилля, які, зокрема, Курт Волкер, який на цьому тижні відвідує Київ, відвідує Київ, питання просування миротворчої місії і, очевидно, питання підтримки України і інвестицій, те, що варто просувати, зокрема, інвестиційний план для України. Для цього буде окремий український хаус, де будуть декілька презентацій, які стосуватимуться і нової енергетики, які стосуватимуться агросектору, і застосування там технологій та інновацій будуть різні представники. Тобто Україна, на відміну від минулого року, де ми дуже слабо виглядали, в цьому році все-таки через, зокрема, цей український хаос якраз і будуть хороші дебати на його площадці і про криптовалюту, її майбутнє, і про тех-хаби. Будуть різні, і, зокрема, брати участь представники і мери, і бізнесу, і knowledge-based інновації, knowledge-based economy, і інновації, які будуть презентувати там, для того, щоб спозиціонувати Україну як місце для інвестицій не лише в секторах таких, як агро, енергетика, але IT, інновації космічну
галузь. Пані Губко, от ви так, ви повернулися до економічних питань, тобто на форумі в Давосі є можливість обговорити і економічні, і політичні питання, так?
Власне, під час двосторонніх зустрічей, а ми знаємо, що в цьому році в Давос, в принципі, чи не рекордне представництво і світових лідерів міжнародних фінансових організацій, зокрема, їде туди голова МВФ Крістін Лагард. Також ми бачимо, що туди буде голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Франції, прем'єр Канади, британський прем'єр Тереза Мей, Ангела Меркель. Тобто, взагалі, а Меркель поки що, оскільки формується під питанням в них
уряд, так. Але, пані Гопко, хотілося повернутися до можливої зустрічі Крістін Лагард, директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду, з Петром Порошенком. Чи можна припустити, що під час цієї зустрічі вона артикулює ті принципові позиції Міжнародного валютного фонду стосовно, зокрема, антикорупційного суду та інших питань, які висуває фонд щодо України?
Я думаю, що це одне з важливих буде питань, оскільки ви знаєте, що лист від 11 січня, який був надісланий на голову адміністрації пана Райніна, де, зокрема, позиція Міжнародного валютного фонду щодо тексту законопроекту 7440, поданого президентом, який не відповідає, зокрема, і рекомендаціям Венеційської комісії, де представники Міжнародного валютного фонду чітко поставили під сумнів те, як обиратимуться судді в цей антикорупційний суд, хто саме їх обиратиме, які справи вони розглядатимуть, і початок роботи цього антикорупційного суду. Оскільки для України надзвичайно важливим є отримання наступного траншу МВФ, тому я думаю, серед цих питань, крім антикорупційних інституцій, як їх зробити сильними, інституціалізувати більше, крім антикорупційного суду, буде питання, я думаю, що і НАБУ, і питання аудиторів. Президент має призначити свою кандидатуру в комісію аудитну, так само, як і парламент, без жодних тисків на парламент, як ми бачили, і спроб нав'язати якогось дивного сумнівного кандидата, як це було в минулому році. Також питання НАЗК, автоматичних перевірок електронних декларацій, тобто є цілий антикорупційний пакет вимог, І крім цього, є питання НАБУ самостійності прослуховування за рішенням суду, щоб НАБУ як антикорупційний правоохоронний орган могли здійснювати свої розслідування незалежно від СБУ, що стосується прослуховування. Тому є антикорупційний пакет, є питання приватизації, надзвичайно важливі, є питання банківської системи. Очевидно, що відсутність керівника тривалий час голови Нацбанку, це навіть незважаючи на те, що вже є подана кандидатура, але це теж запізніле рішення. Тому я думаю, що один з ключових меседжів – менше імітації, більше менше заяв, обіцянок, а більше конкретних результатів і кроків. І я думаю, що дуже важливо є ще цілий кадровий пакет. Крім голови Нацбанку, є ще фонд держмайна, є ще оновлення
ЦВК. І все це може обговорюватися також і під час зустрічі в Давосі, так?
Я думаю, що під час зустрічі в Давосі дуже важливо, щоб наші обговорення – це просування реформ, темп реформ, щоб не було імітації, для того, що якщо ми хочемо отримувати наступний транш і, крім цього, залучати інвестиції, на що й спрямована робота українського хаосу, для того, щоб показати, що Україна надійний партнер, де є захищені через верховенство права, через справедливі дієві суди, інвестори можуть приходити і цей потенціал відкривати. І, зокрема, ініціатива наших литовських партнерів, де ми зараз бачимо, що до Трюдо звернулися консерватори з проханням підтримати так званий план Маршалла для України. Україна має бути більш амбітна і, зокрема, під час Давосу відходити від цього прохача, а показувати, що ми достойний партнер з потужною армією, з інноваційною економікою і готовністю політичних еліт, демонструвати візію, куди ми рухаємося, і показувати наші переваги. Ці переваги є в молоді, яка займає в IT-стартапах провідні місця, перші місця. Це те, що ми маємо вміло донести, ну не хочеться це слово використовувати, вміти продати наші переваги, але донести ці переваги, зацікавити в Україні і в подальшій підтримці. Це не тільки геополітична підтримка для мирного врегулювання на Донбасі, для деокупації Криму, а це підтримка для економічного зростання ВВП на рівні не 2%, які ми бачимо в 2016 і 2017, а на рівні 5-7, що для нас важливим, зважаючи на ті великі виплати зовнішнього боргу, які нас чекають.
Зрозуміли, почули вас, так, дякуємо вам. З нами на зв'язку була голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Ми говоримо про порядок денний для України в Давосі і продовжимо розмову з директором Центру міжнародних відносин Миколою Капітоненком, який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Капітоненко.
Доброго ранку.
Отже, Україна, на вашу думку, зможе ставати більш амбітною під час таких форумів, як Давоський? І що в Давосі, власне, для України важливіше? Двосторонні зустрічі чи такі пленарні засідання і тематика самого форуму?
Я думаю, що все ж таки профіль Давоського економічного форуму, він передбачає якраз спілкування з економічної тематики, в першу чергу. І це те, де найбільш ефективно можна використовувати цю платформу. На жаль, для України нам буде, якщо ставити завданням залучення інвестицій і створення привабливої картинки про Україну в світі, то це дуже важке завдання буде для нас з огляду на реальний стан економіки, зовнішньої торгівлі, безпеки в країні і стану політичних інститутів. Із року в рік ми їздимо в Давос з приблизно однаковим порядком денним і списком завдань. І з року в рік говоримо про реформи, про зростання, про привабливу з економічної точки зору Україну, про боротьбу з корупцією, при тому, що показники кількісні не віддзеркалюють якихось позитивних змін в цьому плані. Тому із року в рік нам буде все важче спілкуватися з світовою економічною і фінансовою елітою і переконувати їх в тому, що Україна є місцем, куди можна ефективно і надійно вкладати гроші, і тим більше важко буде створювати імідж сильної, незалежної України, амбітної України, в той час паралельно з цим, фактично займаючись наполегливим переконанням наших партнерів в тому, що Україні потрібні гроші, чи то за планом Маршалла, так званим, чи то за якимись іншими планами. Тобто це поєднувати це
ці протилежні речі в зовнішній політиці, чим ми займаємося фактично останні 4 роки, буде дедалі складніше.
Пане Капітонко, зараз ми маємо змогу дізнатися все-таки про економічну складову Давосу більше докладніше, тому що сьогодні саме має відбутися дискусійна панель з питань українського агробізнесу в українському домі в Давосі. І про це ми більше дізнаємося від президента Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Лісіци, який з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Лісіца.
Вітаю вас, Давосу.
Ви в Давосі, отже, чому саме буде присвячена ця дискусійна панель, яку мету вона переслідує? Знову ж таки, просити гроші, як от, власне, часто Україна звертається з залученням до інвесторів. Чи Україна може щось дійсно їм продати і свою привабливість якусь запропонувати?
Ну, на сьогоднішній день, з нашого розуміння, є два сектори, які абсолютно конкурентоздатні на світовому ринку. Це аграрний сектор і це сектор інформаційних технологій. Тому, відповідно, ми і визначилися якраз пріоритетністю в цих двох напрямках для того, щоб показати не лише іноземним великоповажним колегам з уряду, бізнесу, інвестменту, але і самим собі показати всьому світу, що в Україні на сьогоднішній день є високорозвинута аграрна галузь, яка включає в себе передові IT-рішення. І таке поєднання – це якраз є той елемент, який може Україна дати світовому ринку вже найближчим часом. Сьогодні ми якраз і будемо говорити під час дискусійної панелі в українському домі, який, до речі, вперше організований за всю історію України. У нас в Давосі цього року буде український дім. І незважаючи на те, що в нас тут є погодні перепони в Давосі, я думаю, що всі ці заходи пройдуть досить таки ефективно. І Україна дійсно цього року вперше покаже себе зовсім з іншої сторони на цьому світовому форумі.
Пане Лісіце, часто експерти протиставляють. Одні кажуть, треба розвивати аграрний бізнес в Україні, і це дасть поштовх до розвитку економіки. Інші кажуть, тільки IT-технології виведуть з кризи. Ви пропонуєте поєднати новітні технології і аграрний бізнес. Вдається це поєднання? І чи вдасться воно? Чи спрацює?
У нас вже є в Україні досить такі вдалі проєкти IT-рішень для аграрного сектору, які досить популярні в Європі. І це тільки початок. Ми починаємо з дронами, ми починаємо з системами аналізу ґрунту, ми починаємо з системами контролю за рослинами і так далі, і так далі. Тому у нас є що показати. У нас на сьогоднішній день є досить такі конкурентоздатні розробки. У нас єдине, що не вистачає, знову ж таки, цього поєднання і єдиного маркетингового інструменту просування на світових ринках. Тому для цього і з цим було створено в Україні так званий агрохаб, тобто це платформа, яка поєднає в собі і аграріїв, і IT-спеціалістів з тим, щоб разом можна було якраз і вийти на зовсім інші ринки і зовсім інші можливості в світі.
Тобто Україна буде в Давосі пропонувати свої технології чи показувати технології і залучати під них іноземні інвестиції? Чи це одне одного не виключає?
Одне друге не виключаємо. Ми говоримо про те, що в нас є передові технології, ми говоримо про те, що в нас є передові аграрні компанії, ми говоримо про те, що в нас IT-рішення, ми говоримо про те, що якщо будуть вкладені в українське сільське господарство поєднано з IT-технологіями кошти інвесторів, то цей сектор ще більше і ще продуктивніше почне працювати, і ми ще швидше вийдемо і завоюємо всі ринки, які є на сьогоднішній день у світі.
Що ж, дякую вам, і сподіватимемося, що всі поставлені завдання перед українською делегацією в Давосі будуть виконані. Нагадаю, з нами на зв'язку був президент Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіца, а залишається на зв'язку директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко. Пане Капітоненко, можливо, дійсно поєднання аграрного і IT-секторів дасть можливість Україні не просити вже гроші, а щось запропонувати економістам в Давосі?
Я б тут відзначив два моменти. По-перше, звичайно, може таке бути, що розвиток аграрного бізнесу і IT-технологій можливий в Україні. З тих умов, які склалися, можливо, у нас є конкурентні переваги, і ми можемо навіть претендувати на якісь ніші в міжнародному розподілі праці. Але у нас більш глибокі є системні проблеми з економікою, які призведуть до того, що, незважаючи на те, в якій конкретно галузі будуть високі показники розвитку, вся економіка держави і соціальна система, вона не буде працювати ефективно. Ми залишаємося слабкою державою, слабкими інститутами, недемократичною і неправовою. Це не те місце, куди зазвичай йдуть інвестиції, не говорячи вже про високий рівень корупції, про який вже говорять всі, хто завгодно. І другий момент, який би я відзначив, це те, що все ж таки
економічний форум в Давосі, це таке місце, де більше розмовляють про глобальне бачення майбутнього, десь, можливо, про якісь філософські питання, що буде із світом, як боротися з бідністю, якими будуть технології майбутнього. Тобто це місце, де не стільки демонструють досягнення країн різних в різного роду галузях, як на якихось виставках чи ярмарках, а місце, де обговорюють майбутнє світу. Цим цінний захід, цей, який відбувається в Давосі щорічно. І цим він віддзеркалює, ну, розуміння елітою світовою тих процесів, що в світі відбувається, більш широко, ширше це питання стоїть, ніж пошук інвестицій.
А на вашу, тобто, на вашу думку, буде... на вашу думку, такі самі глобальні питання провалюватимуть під час зустрічей, якщо відбудуться Порошенка з Трампом? До речі, Петро Порошенко потрапив в десятку найбагатших спікерів на Давоському форумі. Трамп там шосте місце посідає, а Порошенко дев'яте. Чи зможуть вони на рівних говорити про глобальні отакі проблеми економічні?
Я думаю, що на рівних вони могли б говорити про питання економічні, інвестиційні, як два бізнесмени. А як два президенти, вони на рівних, звичайно, розмовляти не зможуть, бо ми не зовсім потрібні Сполученим Штатам, і тим більше не такою мірою потрібні, як Сполучені Штати потрібні нам. Вага України і Сполучених Штатів в світі принципово різна. І роль дуже різно грають в зовнішній політиці одної Сполучені Штати і Україна. Тому розмови на рівних, звичайно, не вийде, але будемо сподіватися, що вийде якась нехай коротка, але конструктивна і інформативна розмова про найбільш важливі точки двосторонніх українсько-американських відносин, які, на жаль, для нас знаходяться не в сфері економіки і торгівлі, а в сфері безпеки, розв'язання військового конфлікту на території України, дипломатичної підтримки Сполучених Штатів, постачання зброї, ну і тому подібних питань, які не є набагато менш приємними, ніж питання інвестицій економічного розвитку.
Зрозуміли, почули вас. Дякую вам. З нами на зв'язку був директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко. А от знову ж таки, повертаючись до економічної складової Давоського форуму, дійсно цей форум відкривається на тлі досить таки економічного світового зростання. МВФ прогнозує в 2018 році світове зростання до 3,9% зростання економіки. Водночас творець цього форуму, професор Клауб Шваб, звернув увагу на те, що слід уникнути ейфорії, а задуматися щодо соціальної спрямованості економічного зростання. Можливо, саме якраз соціальна спрямованість економічного зростання – це те питання, яке турбує, власне, і Україну в цьому контексті. Запитаємо про це в наступного гостя нашої програми. Це експерт з питань економіки Володимир Панченко. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, соціальна спрямованість економічного зростання, як казав Клаус Шваб, що це таке і чи може поєднуватися, зокрема, в Україні, і соціальна спрямованість і економічне зростання, чи треба щось вибирати?
Оскільки Давос – це глобальний економічний форум, тому треба розглядати це питання так, як вони це розглядають. З одного боку, це дійсно соціальне питання – всередині країн розвинутих, тобто країн Європи, Сполучених Штатів, дійсно йде економічне зростання, хоча воно значно нижче, ніж те, що в середньому 3,7-3,9% фактично ті високі відсотки за рахунок Індії та Китаю в Єврозоні і Сполучених Штатах скромніші показники, вони на рівні 1-3%. Тому зростання все-таки є, добробут є, але не для всіх. І відповідно головним таким прапором, лейтмотивом цього форуму, на відміну від попередніх, є не технологія і не розвиток роботизації, а саме те, що нерівність у країнах світу зростає, і абсолютно не зрозуміло, що це з цим зробити. Що стосується України, то тут Давос для нас цікавий був би в тому, що світ розвинутий зрозумів, що на сьогодні вести таку політику економічну, яку вони ведуть до цього часу, тобто через примітивні макропоказники, там дефіцит бюджету, треба дотримуватися чи інфляції, це не допомагає. Тобто країни бідні стають ще біднішими, а країни багаті стають ще багатшими. І відповідно це тривожить глобальний світ, як тривожить всередині однієї країни, коли ти в Парижі можеш попасти в район, де небезпечно не тільки ходити, але навіть їхати машиною. От так само і в світі. Якщо не давати можливості країнам розвиватися, то вони стають такими дуже небезпечними анклавами, які поширюють свою небезпечність на країни безпечні. Відповідно, вони руйнують комфорт життя розвинутих багатих країн золотого мільярда. І в Україні тут з'являється шанс. Тобто на сьогодні Україна перебуває під впливом і під контролем неоліберальної ідеології, яка говорить про те, що треба перетворити країну в аграрну країну з 10-мільйонним населенням, ну так, якщо спримітизувати. Нинішній Давос, я думаю, майбутні, вони дають Україні шанс індустріалізуватися, робити якісь технологічні речі, і це буде сприйнято світом. У нас в Україні був голова римського клубу Макстон, він говорив дуже багато про ці речі тут у Києві. І фактично Римський клуб, як частина світового уряду, він ці меседжі вже дає кілька років. І нарешті це стало гаслом Давоського економічного форуму. Тому сподіваємося, що у Україні буде надана можливість вже розвиватися не як колоніальна країна третього світу, а як країна хоча б другого світу, як, скажімо, індустріальний додаток до великих і розвинутих країн, як це сталося, наприклад, із Словаччиною. Тобто Словаччина, звичайно ж, не є розвинутою, як Німеччина, але в неї є шанси бути поряд із Німеччиною, своїм величезним автомобільним кластером, от, який дає роботу 250 тисячам людей. Вони мають можливість далі розвиватися.
Пане Панченко, а співробітництво України з Міжнародним валютним фондом сприятиме такому розвитку промисловому України? І в цьому контексті чи варто очікувати чогось від зустрічі Петра Порошенка з Крістін Лагард, з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду?
Міжнародний валютний фонд ніколи не ставить питання технологічного розвитку. Його цікавлять ті кілька макропоказників, які країна повинна дотримуватись. Тому це не має відношення, крім того, що це основа, скажімо, якщо Міжнародний валютний фонд показує, що він співпрацює з країною, яка попала в борги, попала в кризову ситуацію, то це означає, що ця країна має шанси рухатись. Але ці всі обговорення, вони не будуть стосуватися жодним чином технологічного розвитку чи, скажімо, соціальних стандартів, які будуть розглядатись на Давосі. Це будуть жорсткі питання там боротьби з корупцією, антикорупційного суду чи інші, які ставляться нашими міжнародними партнерами. От це так звані горизонтальні реформи. Це умови для того, щоб можна було робити вертикальні реформи, тобто створювати стимули для розвитку реального сектору.
Зрозуміло. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, на зв'язку з нами був експерт з питань економіки Володимир Панченко. Також ми спілкувалися з президентом Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алексом Лісіцею, також народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради у справах закордонних справ, у закордонних справах Ганною Гопко і директором Центру міжнародних відносин Миколою Капітоненком про Міжнародний економічний форум в Давосі, який стартує сьогодні, про ті питання, які розглядатимуться там на глобальному рівні, а також ті питання, які, можливо, обговорюватимуть представники української делегації, зокрема, президент Петро Порошенко під час двосторонніх зустрічей. На цьому час ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.